Salamat igsuon, samtang nagapabilin kita sa pagtindog magampo kita.
Almighty God,
Dios nga makagagahom sa tanan, ang tag-iya sa kinabuhi ug ang maghahatag sa tanan nga maayong espirituhanong mga gasa. Mapasalamaton gyud kami karon alang niining makahibulungan talagsaong panahon sa pagpakig-fellowship diha sa imong presensya. Naghahatag kini ug dakong marka sa among mga kinabuhi Ginoo. Usa ka higayon nga dili gayud namo malimtan bisan unsa pakadugay kami magpabilin dinhi. Og nagaampo kami Dios nga sa pagtapos niining gabi una na matikdan namo ang kasulatan sa pagtapos sa adlaw sa pista mitindog si Jesus diha sa ilang taliwala og misinggit kung adunay taong giuhaw umari siya kanako o ginaampo ko langit nung amahan nga mabalik kana pag-usab karong gabi una nga madungog namo ang tingog sa among Ginoo nga nagapanawag kanamo o ginatawag kami ngadto sa pag-alagad kaniya nga mas haduol pa nga pagkinabuhi. Nabati namo nga danugog na namo ang iyang tingog. Sa pag-abli sa niining mga silyo, ginapamulong nga kini mao ang kaulahiang adlaw ug ang panahon haduol na. Itugot kining mga panalangin nga gikahangyo namo Amahan sa ngalan ni Hesus Kristo ug alang sa iyang kahimayaan. Amen. Makapanglingkod na. Gusto kong idugang kini nga sa tanang panerbisyo nga nagkaaduna ako sa akong kinabuhi. Nagtuo ko nga kining simanaha, mao ang pinakamahimayaong panahon sa tibuok kong kinabuhi, diha sa mga panerbisyo. Bisan unsa pa ako nang nakakita na ako og dagkong mga milagro nga nangahimo, siyempre, kanhi og panerbisyo sa mga pagpangayo, apan kini labaw pa ni ana. Kini ang usa sa maanindot nga mga kahigayunan, pinakamahinungdanon sa akong kinabuhi, ang mania din hikaron, og makita nga ang gamayng tabernakulo ingon na niini ang hitsura, dili lamang kana, nalahipod ang hitsura sa sulod. Og karon gipangutana ko si Billy, nadugay siya sa pag-abot og pagkuha kanako. Mingon siya nga aduna og bag-o na pod nga pundok ang nabautismuhan nga moabot na kini og sobra sa usa ka gatos niining simanaha. Mga tawo nga nabautismuhan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo, busa kita mapasalamaton gayon og panalanginan kamo sa Dios. Og karon kung kamo wala pay kaugalingong simbahan nga ginatambungan, ginadapit namo kamo dinhi sa pag-anhi o sa pagpakig-fellowship kanamo. Timan-e nga ang iglesia bukas gyud kaninyo. Dili kami denominasyon. Og naglaom ako o nagasalig na dili gyud kini mamahimong denominasyon. O sa kapagpakig-fellowship lamang kundiin ang mga kalalakinan o mga kababayinan o mga batang lalaki o mga babae nagkatigong palibot sa lamisa sa Dios. O magka-fellowship palibot sa pulong. O gaduna kita o panagiusa sa tanang butang. Karon og aduna kita og usa ka maayo kaayong pastor, usa ka tinuod yud nga tawo sa Dios. Og mapasalamaton kaayo ako ni ana. Kung mahinumduman ninyo adunay pananaon usa ka tuig na ang milabay nga kining pagkaon kuno gitipigan diha sa usa ka dapit og husto gyud kana. Og kita aduna na kita og mao nga dapit karon nga igo gyud alang sa mga pagtuon sa Sunday school para sa tanang edad. Og mapasalamaton kaayo kita alang niining oportunidad. Adunay pipila nga nanag-ingon kaniadto nga kung aduna lang unta og mga pagtuon sa Sunday school kun diin mahimong ipadala nila ang ilang mga anak, karon kamo aduna na sila karon. Busa karon anhi lang mo og ubani kami og kung wala kamoy iglesyang ginatambungan. Siyempre, kung aduna namoy maayong iglesia, kung diinbigto kamo nagatambong o ginawali ang ebanghelyo o uban pa, aba, kana kanay usa pakapundok namo nakita nyo sa kung diin man. Apan kung wala pa kamo o ginatambungan o kamo, nasabdan ko nga ang uban, mibalhin din higikan pa sa ubang mga bahin sa nasod, aron himuon kini nga ilan ang simbahan, o ginaabi-abig yun kamo namo dinhi alang sa pulong sa Ginoo. Og akong mahinumduman, siguro, niadtong pagbiya ko, gisultihan ko kamo nga ang mga panerbisyo kung ako'y pabuton, dinhirag yun sa tabernakulo. Wala ko masayod kung unsag yun ang giandam sa Ginoo alang kanako sa umalabot, gitugyan ko kini sa iyang kamot. Dili tungod sa pipilaka, tuo-tuo o unsamang butang, nagahulat lang ako sa adlaw-adlaw alang kaniya sa pagpanguna kanako ngadto sa lugar kundiin ako labaw pa nga makapangalagad alang kaniya. Og sa diha nga siya humana kanako, na nagasalig ako nga dawato niya ako pagpauli ko nga may kalinaw. Og karon mapasalamaton gyud ako sa kooperasyon sa mga tawo sa tabernakulo sama sa ginasulti ni Billy kanako ni ining si Manaha nga siguro ang matag panimalay nga narepresentar dinhi sa palibot ni ining tabernakulo aduna silay mga kauban. Nag-abli sila, giablihan nyo ang inyong mga panimalay o mga balay o pagpasulod o mga dumuloong nga walay lugar nga maistaran. Karon kana mao'y tinuod nga mga Kristuhanong buhat. Kung may mga panimalay nga gipaistaran og tao, ang matag gagmayng suok nga aduna sila, aron lang mahatagan ang mga tao og lugar aron kapuy-an. Ang hinungdan nga nagkalisod kaayo ta tungod nining okasyon nga ginapahigayon karon, paugnat sa kusog, mura og basketball o unsaman, og aduna nay mga reserbasyon sa mga hotel. Dayon aduna pay usa kadakong grupo nga gikan sa siguro ang nakarepresentar din hiniining gamayng iglesia, mga anaa sa 28 o 30 ka mga estado ang girepresentar mismo din sa iglesia, labot pa ang duha ka mga nasud sa gawas. Busa sa nining gamayng revival, busa nagaokupar ka na og medyo dako nga lugar mismo. Daw sa nangutana ko karong adlawa sa pipila ka mga tao, ingon ko, nasabtan ko nga wala kaayo og mga taga Jeffersonville sa panagtigom. Adunay usa nga nagsulti ingon, dili man good me kasulod. Bueno ka na, maugyod ka na, kana di ay ang hinungdan. May mga pulis o guban pa nga gusto untang mutambong sa pagpanagtigom. Apan miingon, sa ilang pagpakigistoryahan ay miingon, nga mianhiman kuno sila o dili lang sila makasulod. Nga puno na kunudaan, wala pa ang oras, nga pwede na unta silang musulod. Busa, mahimong nagkaaduna sila o higayon tingali pagkahumani adto, o wala lang sila mibalik. Busa karon ang mga tao nagapangabot gikan pa sa ubang mga lugar, mao nga mapasalamaton kaayo kita. Karon wala pa ko mahibalo. Ang sunod nga butang nga musulod niini mao ang pito ka mga trompeta, usa ka dugang pa nga mensahe. Apan sa mga silyo, halos tanan gilakip na. Napadayag ang mga kapanahunan sa iglesia, o gihanay nato ang mga niini una, nga mao ang pinaka, nga mao'y pinaka-importante. Apan ang sanianang panahuna, karon, ang pag-abli sa mga silyo ginapakita usab kung asa padulong ang iglesia, o sa unsang paagi magatapos kini. O karon, siguro, ang langit nung amahan mapanalanginong gyud ka nato sa pagtugot nga makita nato kung unsa gyud kining nadawat nato. O gisulti ko kini sa pagtanaw ko nining dugay na mga lista nga akong giwali. Daghang mga tuig na ang milabay. Sa pagsugod ko, ginasulti ka ni Addo kung unsay sa unahuna ko'y husto. O gipadayon pa, layo ra di ay kaayo kadto. O ni Addong panahuna, kanang upat ka mga silyo, gisgutan ko kana sa mga 20 ra ka minutos nga wali ang tibuok nini. Ang upat ka mga ngabayo sa pinadayag, ako ra silang giusa, tanan og miingon, o sa kakabayo nga puti, ingon ko, mahimo nga sa nahaunang kapanahonan ka na, o ang sunod nga kabayo, migawas ni atong tinggutom, o padayon ka to nga ingon ni ana, apan aba, sa dihang naablihan na gyud ang pulong, gatus ka mga milya kini ang gilayon gikan ni ana. Busa ang ay ragyod nga magbantay kita o maghulat, og tingali kini na ang panahon aron buhaton kini. Mahimong daghang mga butang ang nasulti ko nga wala na uyunan sa ubang mga tao. Apa nagatuo ko pag moabot na ang dakong panghinapos nga panahon og tagbuo na nato ang atong Ginoo, makita ninyo nga husto kini. Oo sir, kini husto gayon. Karon kamong mga gikan pagawas sa lungsod, gikan sa nagkalainlaing mga lugar, gikan pa sa nagkalainlaing mga estado og mga nasod, ginapasalamatan ko gayod ang inyong pagkasinsiro aron biyahion ang ingon kahalayo og magbakasyon mismo. Og ang uban kanila wala gani lugar na mapuy-an. Ako, nahibalo ko, tungod kay natabangan ko ang pipila kanila nga makakuha og lugar nga kapuy-an. Bisan wala na'y kwarta nga ipangkaon o unsa paman, og busa, og bisan ni ana mianhi sa gihapon, nagpaabot sa kung unsa man nga mahitabo aron matubag kini. Og tungod ni nang dako nga pagtuo nga dili igsapayan kung kinahanglan nilang muadto, bisan nga walay pagkaon o bisan walay lugar nga mapuy-an, gusto gihapon nilang makatambong og madungog nga kining mga butang nagakahitabo bisan paman kana ang tinuod nga kaisog kabalungo. Og ingon ni ana gyud ang tanan, usa ka gatos ka porsyento. Nahimamat ko ang akong bayaw dito sa likod nga mao ang naghimo og pagplastar sa mga haloblak sa iglesia o guban pa. Og gisulti ko kaniya kung unsa ko ka mapasalamaton sa iyang gihimo. Dili ako usa kapanday sa bato o may nahibal-an man lang bahin ini. Apa nahibalo ko kung unsa ang kwadrado nga kanto ug kong naplastar bagyud kini sa usto. O mingon siya, sultihan ko ikaw, mingon siya, wala pagayoy ingon ni anang panahon halos nga nakakita ko og ingon ni anang panagduyog sa mga tao sa dihang silang tanan nagtinabangay. Sigsong Wood, Sigsong Robertson, og ang tanan ng lihok subay sa kung unsay ilang matabang, ang tanan mismo og ang igsoong lalaki nga nagplastar sa akustika ang buot kong pasabot ang mga gamit pang pakusog og tingog og ang tanana sulod sa iglesia. Ingon nila, ang tanan gaandar nagyod og husto. Pag aduna sila'y kinahanglan, aduna sila'y tao, nga anaa mismo dinha nga muabot niini. Busa kini, nagauban gyud ang Dios sa tibuok niining programa. Mapasalamaton kaayo kita tungod niini. Daghan usab og mga dagkong nag-amot sulod sa iglesia aron nga mapahigayon kini sama sa atong igsoong daw og igsoong babaeng daw nga nagalingkod dinhi og daghang uban pa nga nag-amot og dagko alang sa niining katuyuan og sa tan-aw ko mismo sa pagkakaron wala gyud sila nakulangan bisan gamay og ang tanan niini nabayra na. Busa mapasalamaton gyud kita tungod ni ana. Hinumdumi, inyo kining simbahan, tungod kay alagad man kamo ni Kristo, og mao kana ang katuyuan nga gitukod kini dinhi, usa ka abli nga pultahan aron sa paghimo og mga alagad, og alang usab sa mga alagad na daan ni Kristo, aron makasimba og malipay ang ilang mga kaugalingon palibot sa pagpakig-fellowship kang Jesus Kristo, o gusto namo nga may baluan ninyo nga ginaabi-abig yun ang tanan. Og karon sa dihang madungog ninyo ako usahay, ilalom sa panahon sa pagdihog, nga medyo ginakawras ang tabil sa organisasyon, ako, dili kana nagapasabot nga batok ako sa inyong pastor o batok ako sa kang kinsa man nga igsoong lalaki, igsoong babae o iglesia. Tungod kay bisan pa man, ang Dios aduna og mga tao sa matag organisasyon, apan wala siya nagadawat og organisasyon, mga individual sa organisasyon ang iyang ginadawat, og ang kiniwala magkinahanglan og organisasyon. Busa sa dihang ang mga tao nagapos na og ayo sa organisasyon, nan wala na sila'y makita og uban pa, gawa sa kung unsara ang ginasulti sa iglesia, nakita nyo? Og nagapasabot ka na og pagpakighimulag sa uban, og usa kini ka sistema nga wala nakapahimuot sa Dios, og usa kini ka kalibutan ng butang nga wala gayod o rinahi sa Dios. Busa karon, wala ko nagapahinungod sa kang kinsaman nga individual, bisan pa Katoliko, Hudiyo, o unsaman, o Methodist, Baptist, Presbyterian, o unsaman nga organisasyon, dili man mga organisasyon, o dili man mga denominasyon, o tanana, aduna ang Dios o iyang mga anak nga anaa pa dinha. Kita nyo? Kung daghang mga higayon nga nagatuo ko nga na sila din ha tungod sa usa ka katuyuan aron maghatag og kahayag nga ginapagawas kadtong mga gipili ng daan gikan sa tanang dapit og ni anang dakong adlawa, makita nato ni anang higayuna ang iglesia ni Ginoong Hesus Kristo nga ginatawag na ngadto sa dakong panahon sa panagtigom diha sa panganod og pagasaggaon kita aron sa pagpakigtagbo kaniya og ako nagapaabot gyud ako alang ni anang taknaa. Karon adunay daghan pa nga mahimong isulti. Og niining gabiuna ang katapusan pang hinapos nga gabii sama sa naanda na ang tanan. Diha sa panerbisyo sa pagpangayo, makita ko tungod sa mga kahinam alang sa dagkong mga butang nga mahimong mahitabo sa maong panerbisyo sa pagpangayo, nagapahimo kinik kanila og tensyonado, nerbyoso. Og dayo nakita ko ang maorang butang ni ining gabiuna, nga ang tanan na pailalom sa kahinam nga makita kung unsaon og sa mata gabii ingon ni ana mismo tungod sa pag-abli sa niining mga silyo. Karon gusto kong klaruhon gayod kini. Sa matag higayon nga nagaabot kining mga silyo sa lawak ko, ang tanang butang nga gituuhan ko mahitungod niini og nabasa sa ubang mga tao sukwahi gayod sa kung unsay miabot kanako didto sa lawak. Og ang akong hunahuna niining orasa, ang rason nga gipahigayon ko ang maong panerbisyo sa pagpangayo kaganinang buntag, tungod kay ang akong tawhanong hunahuna na himong halayo nagyod sa kaugalingon kong pamaagi sa pagpanghunahuna, nagpabilin ragyod ko sulod sa usa kalawak nga napalibutan og mga kortina og abli ang suga. Kini ang ikawalong adlaw, og wala pagani ko kasakay sa akong sakyanan aron mo adto sa kung asang lugar. Kinahanglan ko untang ubanan ang pipila ka mga kaigsuonan didto sa mga bangko aron mo pirma sa pipila ka mga chiki og ingon-anang mga butang bahin sa kwarta og mga butang nga gihulam alang ni ining iglesia. Apan diretso akong nagapauli og nagabalik dayon sa pagduon. Og ang makahibulungan nga butang, wala ni usa ka tao ang nagpakigsulti og unsa man o kasagaran man gud manuktok sila og manghangyo og magbiyo-biyo. Wala gayo ingon ana talagsaon kaayo. Dito na ako nagakaon sa balay nila Igsoong Wood, kasagaran kanang lugara, kanunay puno og mga sakyanan, og kasagaran adunay 8 o 10 kalahi-lahi nga mga tao ang nagaabot og magpuyo kanila pag-ingon ni ining panahuna og walay ni usa ang miabot. Og dayon kaganinang buntag, dili ko gayod makalimtan kaganinang buntag, ang grasya sa atong manluluwas sa iyang kapoy hago na nga alagad, sa dihang gitubag ko ang pangutana sa usa ka makaluluoy nga tao. Og kutob sa akong nahuna, nagdahom ko nga husto ang gibuhat ko. Og sakalit lang, ingon nga mura og aduna koy butang nga gihikaw gikan sa usa ka bata. Grabing pagka konsensya nako, nga wala ko mahibalo kung unsa kadto. Og nahuna-huna ko, tingali tungod sa pagpaningkamot ko nga mapahigayo na dayon ang panerbisyo sa pagpangayo. Tingali tungod may usa ka grabing masakiton nga tao nga nagkinahanglan ang iampu dayon. Og ipangutana ko ang mga mananambong, pila lang ka minuto na padayag kadto. Og adunay miingon, dili ba nimo basahon ang imong teksto o mga ingon ana? Og niadtong higayuna, gipudyot ko ang usa ka gamayng papel o gibasa kini pag-usab. Gitan-aw kung unsa ang nasulat niadto. Gitan-aw sa mga libro og lahi gyud kaayo kadto. Ang pangutana nga akong ginatubag, kita nyo? Gusto kong ipasa kini kaninyo. Pag moabot na ang supernatural, mao na kanaong nahuna ni Kristo. Mamahimo kang halayo na kaayo sa imong kagulingon nga panguna-una. Hangtod nga sa kaugalingon mong huna-huna, ako kini inyong dili ko. Ayaw ninyo akong ipasulay nga isaysay kana. Tungod kay dili ko mahimo. Kita nyo? Dili ko mahimo kana. Walay bisan si kinsaman ang makahimo ni ana. Giun saman pagtindog ni adtong tawhana, nga mao si Elias didto sa ibabaw sa bukid, ilalom sa presensya sa Dios, og ipakanaog ang kalayo gikan sa langit, og nagpaulan mismo pagkahuman sa kalayo. Og dayon, gisaraduhan ang mga kalangitan, og wala miulan sulod sa 3 ka tuig og 6 ka bulan, og mibalik pagkahuman ni adto og gitawag ang ulan, ni adto mismong adlaw. Og ilalom ni adtong pagpanglihog giunsa nga og gikuha ang 4 ka gatos ka mga pari og ipangpatay sila. Og dayon mikalagiw ngadto sa kamingawan nga nagatuaw alang sa iyang kinabuhi tungod lang sa hulga sa usa ka babay. Kita nyo? Si Jezebel nanumpa siya nga iyang pagapatyon si Elias sa dihang atoa mismo si Ahab og silang tanan aron masaksihan ang presensya sa Dios og ang dagkong milagro nga nangahitabo. Kita nyo? Siya, ibiya na ang espiritu kaniya sa iyang natural nga paagi sa pagpanghunahuna. Wala siya may balo kung unsaon sa paghunahuna. Kita nyo, dili na siya makahunahuna alang sa iyang kaugalingon. Og hinumdumi, gipatulog siya sa anghel, og gipapahulay siya, gipabangon siya, gihatagan siya og pipila ka tinapay, dayon gipatulog siya pag-usab. Og gipapahulay siya, og gipabangon siya, og gihatagan siya og pipila ka mga tinapay pag-usab. Og wala na kita may balo kung unsay nahitabo sa maong tao. Sa sulod sa 40 ka mga adlaw, dayon gipagawa siya diha sa usa ka langob sa kung asa man o gitawag siya sa Dios. Ayaw sulayin isaysay ka ng supernatural. Dili mo mahimo ka na, kita niyo? Ang bugtong buta nga angay buhaton, padayon ka lang. Huwag paningkamutan kung iklaro ang kaugalingon ko kutob sa akong mahimo, apan sugod karon akong siguro dili ko nasulayan kinipag-usab. Tuuhan mo lang yud o dili. Huwag akong makita ninyo pagkataod-taod kun ngano. Karon naningkamot ako nga magmatinud-anon, nasayod ang Dios ni ana. Og kanang pangutana kaganinang buntag, gisulayan kong tubagon kadto sa pagkamatinud-anon gayod nga nahibaluan ko kung unsaon. Ibasa ko man langgod ang unang bahin sa bersikulo o kung kadto lang, mamahimong dili husto. Apan ang balaang espiritu, nasabtan nga ako'y ang hunahuna ko. Kita nyo? Tanawa, kining ulahing 2 o 3 ka mga adlaw kung unsay nangahitabo. Kita nyo? Ako, ang gisulti ko 7 ka gatos. 7,000, 7 ka gatos. Kaganinang buntag gisulayan ko og nakita kadto sa mga tao. Kita nyo? Og nagpakita kana nga nagabantay kamo. Karon na doon na pay usa, nga unta ang akong isulti, ang salampati. Og ang gisulti ko karniro, apa namatikdan ko kadto dayon. Og dayon ania, ang usa nga wala ko namatikdan. Gibalikan kini sa balaang espiritu o gipahusto kini kanako. Mao kana ang dubling pagpamatuod nga husto kining mga butanga. Sila mga ang Dios nagabantay aron masigurado nga kini husto. Husto kana. Gusto gyud niya nga husto. Gusto niyang mahibaluan ninyo nga kini mismo ang kamatuoran. Siya mao ang usa nga nagapadala niini tungod kay siguradong dili kini kini alang kanako sama ra sa usa ka leksyon maingon man pod kaninyo. Og busa kami, mapasalamaton gayud ako alang sa kahibalo. Ang mahibaluan karon gikan sa Ginoo kung unsa nangatakna ang atong ginapuy-an. Kita nyo? aniya kita mismo katapusang panahon sa dili pa ang pagbiya sa iglesia. Karon lamang, kaganina pa kita nagpakigsulti, busa ato ng pangayoon usab ang iyang mga pagpanalangin sa pulong. Among langit ng amahan, aniya karon ang dakong gabii, usa ka mahimayaong takna sa dihang usa ka dakong butang ang nahitabo, anaa na kini palibot sa mga tao. Og amahan, nagaampo ako nga karong gabii una, mapadayag kini sa wala gayod og pagduha-duha ngadto sa mga kasing-kasing og huna-huna sa mga tao, nga mahibaluan nila nga ang Dios anaa pa sa gihapon sa trono og nga ginahigugman niya sa gihapon ang iyang katawhan. Og mao kini ang oras, takna nga gipangandoy sa kalibutan nga makita nga nagapaduol na karon tungod kay nagatuaw na kini alang sa pagtubos. Makita namo ang mga elemento nga andam ng dalhon kini pabalik. Makita namo ang mga elemento nga andam ng dalhon ng iglesia padulong ngadto sa presensya ni Kristo. Makita namo ang pangasaunon nga nagakapurma na, nagasulob og bisting pangkasal. Nangandam na, makita namo ang mga kahayag nga nagapangidlap, nahibalo kami nga ani anak kami sa katapusan. Karon langit ng amahan, samtang magapadayon kini karon paingon sa pagwali o paingon sa pagpanudlo mahitungod dining dako gamhanang hitabo nga nahitabo didto sa himaya mga 2,000 katuig na ang milabay o gihatag ni adto ngadto sa langdong minahal nga apostol si Juan o karong gabi una magahisgot kami bahin ni ini. Itugot ang balang espiritu nga muanhi karon diha sa iyang gamhanang gahom sa pagpadayag nga iyang ipadayag kanamo ang butang nga gusto niyang mahibaluan namo sama sa iyang gibuhat sa pipila na kaulahing mga gabii. Ginatugyan namo ang among kaugalingon nga na kanimo uban sa pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon kung gusto ninyong ablihan, tingali sa inyong mga Biblia, o usara kini ka mubong bersikulo, o usara ka bersikulo sa kasulatan, apan kini mao ang katapusang bersikulo, makita kini sa ang katapusang silyo di ay. Karon sa miaging gabi, gisgutan nato ang bahin sa ikaunong nga silyo. Sa unang silyo, ang Antikristo gipaila pa lang. Nagpadayo ng iyang panahon, og nakita nato kung giunsa niya pagula, kung unsa nga ang mapintas nga mananap na ipaila sa gahom sa Dios nga migula dungan sa Antikristong gahom, aron pakigbatukan kini. Dili kumutuo nga magkaaduna pa og pangutana sa unahuna ni bisan kinsa bahin ni ini. Dayon makita nato nga sa wala madugay humani ana, kanang kapanahunan sa iglesia, kanang mga mananap wala na. Pagka humani ana, nahibaluan nato, ibag-o nato ang tibuok hulagway. Wala na'y mga mananap nga minggula, kita nyo, apan kini nagapaduol na, nagapainguna ngadto sa panahon sa kasakitan human nga mibiya na ang iglesia. Hingpit kaayo ang pagkatakdo niini sa mga kapanahunan sa iglesia. Wala gyud ko'y makita ni usa ka tipik ni usa ka butang nga dili hingpit nga mitakdo, bisan sa mga kapanahunan og sa tanang butang og sa mga panahon. Unahuna ka na, kana nagapakita nga ang Dios ang nagbuhat ni ana. Ang tawhanong panghunahuna dili makatugkad ni ana. Og karon nahibaluan nato kana usab atong gitugutan kita sa Ginoo nga ipakita diha sa kasulatan sa balaang kasulatan kung unsa ang giingon ni Hesus nga mahitabo og sa unsang paagi nga nakita nato kini og ania miabot lang og gipadayag og gihatod kini nga tukma gayon ang iyang wali dinha sa pagtubag niya ni adtong eksakto niyang gipahayag ngadto sa punto ang unom sa mga silyo apan gilaktawan niya ang ikapito. Kita nyo? Dayon sa dihang yablihan ang mga silyo, ang Dios himatik di dinhi. Gilaktawa niya ang pagpadayag bisan man lang og unsa nga simbolo sa maong ikapito. Kita nyo? Usa kini kahingpit nga sekreto para sa Dios. Matik di. Karon magabasa kita sa Biblia diha sa ikapitong silyo. Makita kana sa pinadayag ang ikawalo nga kapitulo. Og sa paghubad niya sa ikapitong silyo, adunay kahilom sa langit sa may tunga sa takna. Og maulang kana nga aduna kita niini. Karon mamatikdan og paningkamutan kung adili kamo mapadugay tungod kay daghan sa inyo ang magbiyahe pa nining gabi una manguli. Og nahunahunaan ko pod, nga ipahigayo na ang panerbisyo sa pagpangayo kaganinang buntag para pwede na mong makalakaw sa buntag, dili na magkinahanglan nga maghulat pa, og karon kita, og ako pod, nagkinahanglan nga mubiyahe paingon sa Tucson, Arizona, kundiin ako nagapuyo, og mauna kini ang akong pinoy-anan karon. Og dayon ako, gusto kong mubalik dinhi kong itugot sa Ginoo sa mga gusto pod sa pamilya ko nga mubalik sulod sa pipila ka adlaw pag-abot sa Hunyo. Og karon tingali, mahimamat ko kamong tanan dinhi sa usa ka panagtigom ni anang panahuna. Ang sunod kong gikatakda nga panerbisyo mao ang Albuquerque, New Mexico. Siguro sa ika-9, ika-10 og sa ika-11. Dito ako sa Huwebes ug Biyernes Santo. Busa ako ra ang mamumulong sa maong tibuok nga buluhaton og aduna pa ako unta og uban pang adtuonon pero dili ko na mahimo kini hangtod ni anang panahuna. Busa didto ko sa Huwebes sa gabi og Biyernes sa gabi sa Albuquerque, New Mexico. Og dayon, ang sunod mahibal-a na lang paghaduol na kalagmitan. Wala pa kami mahibalo kung sigurado mahimong didto na kini sa buutan kong mga higala ang grupo sa The Midnight Cry dito sa Southern Pines, North Carolina. Og nakakunikta sila sa telepono karon dito kundiin. Nagpadala na sila og mga telegrama, mensahe og tanana. Og ginapaadto ako para sa usa na usab ka grupo dito sa Little Rock sa mga taong Jesus name nga gipahigayunan ko og mga panagtigom dito sa Kaupalas sa miaging ting-init. Ipahigayon ko nila ang ilang konbensyon dito sa Little Rock, Arkansas. Og sila sukad pa ni adtong miaging tuig, dugay nang ni hangyo og bisan usara kuno kagabi. O gusto gani nga ako na lang sa tibuok niini apan okay ra sa ila bisan og usara kagabi og busa gisulti ko kanila nga wala pa ko mahibalo kung unsay buhaton. Ang sulti ko lang nga mahimo na nilang ipahibalo kini kalagmitan dayon ila lang ipahibalo kini usab pagkahuman ni ana. Itawag na ba niya? Sige, unsay gisulti? Hot Springs ba? Nasayop di ay ko ika-24 sa Mayo. Sa ika-24 hangtod, ika-28 sa Hunyo, karon na ipahibalo na kini, malagmit ka na maoy, kung kini mao ang kabubuton sa Ginoo. Kita nyo, ako, aniya ang hinungdan nga gusto kong buhaton kining mga butanga. Mahibaloan ninyo kini sa dili madugay, karon kita nyo, pag muadto ako sa usa ka lugar, gusto kong itunob ang akong mga tiil dito, nga nasayod nga gisulti sa Dios. Pag adto dito, dayon kung mutungha man ang kaaway sa kung asa man, makaingon ako mianhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kumawa ka, kita nyo, o ikaw, sigurado ka, sa imong ginatindugan, kita nyo, sa dihang ipadala ka niya sa kung asa man at imanun ka niya. Kita nyo? Apan kung miadto ka nga nagapamasin lamang, kung ingon ana ambot lang, mahimong wala siya din ha. Busa ako, gusto kong siguraduhon gayod kutob sa mahimo ko. Daghanang mga higayon nga doon ako'y giadtuan nga wala niya gisulti. Nga adtuan ko, apan ako, gusto kong mamahimong ingon kasigurado gayod kung mahimo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan karon. Karon, mamatikda nato. Kiniingon nga usara ka bersikulo, aduna lang kita'y buhaton og medyo gamay ra sa dili panini, inyong mamatikdan, gilaktawa nato ang ikapito nga kapitulo. Ang ikaunom nga kapitulo natapos sa ikaunom nga silyo. Apan sa tali sa ikaunom nga silyo og sa ikapitong silyo, aduna'y butang nga nahitabo, kita nyo, og unsa daw sa unsa kamaanindot nga napahiluna kana sa hustong lugar niini, tali sa ikaunom og ikapito nga kapitulo. Karon inyong mamatikdan diha sa ikapito nga kapitulo, mamatikdan nato sa tali sa ikaunom og ikapito, adunay usa ka lakang tali sa ikaunom og ikapito nga kapitulo sa basahon sa pinadayag. Og kini maoy tali sa ikaunom og ikapitong silyo nga kining lakang gipahiluna. Karon gusto natong mamatikdan kini. Importante kayo kini nga mamatikdan nato kining jutaing panahon. Karon hinumdumi, human sa ika-4 nga kapitulo sa pinadayag, ang iglesia wala na. Human nga nangabayo ang 4 ka mga ngabayo, ang iglesia wala na. Kita nyo? Ang tanang butang nga nahitabo sa iglesia, nahitabo hangtod sa ika-4 nga kapitulo sa basahon sa pinadayag. Ang tanang butang nga nahitabo sa kalihukan sa Antikristo, nagpadayon hangtod sa ika-4 nga kapitulo. Og ang ika-4 nga silyo sa pinadayag, parihong sa Antikristo og kang Kristo natapos. Og ang Antikristo miabot sa iyang katapusan, uban sa iyang kasundaluhan, og si Kristo miabot uban sa iyang kasundaluhan. Usa kini kadugay na, gubat nga nagsugod pa kaniadto, sa wala pa ang panahon. Og dayon sila kaniadto, si Satanas ug ang iyang mga manulunda gipalagkot og dayon miabot sila sa yuta og ang gubat nagsugod na usab tungod kay giguba man ni Eva ang balabag nga maoy nagpanalipod kaniya kaniadto luyo sa pulong sa Dios og sukad mismong niadtong taknaa gidaog ni Satanas ang pagpakiggubat batok sa pulong sa Dios tungod kay ang usa sa iyang mga sakop ang pinakahuyang gipaubos man niya ang panagang og eksaktong sa inguni anang paagi niya gidaog ang pagpakiggubat sa matag higayon tungod kay usa sa iyang mga sakop gipaubos man ang panagang pulong. Og napahigayon kini sa niining katapusang kapanahunan sa iglesia pinaagi sa usa ka sistemang organisasyon nga ang matuod, tinuod, bala ang iglesia sa buhi nga Dios tungod sa bakakon nga mga ngabayo, dili na mudawat sa pulong, o gipasimang ang iglesia gikan sa pulong, paingon sa dogma. Karon pilaman ang nakahibalo nga natukod sa dogma ang iglesyang Romano-Katoliko. Ginaangkon ba nila kini? Sa bungkus mismo, sigurado. Sa pagkatinuod, ginaangkon nila kini, dili lamang kana ang Katoliko, siguradong dili kini makapasakit sa ilang mga pagbati bisagamay tungod kay nahibaluman sila ni Ana. Aduna sila bag-o nga gidugang, dinhi dili palang dugay, nga si Maria nabanhaw kuno kani adto, mahinumduman ninyo kini. Dinhi pipila katuig palang ang milabay, mga napulo palang katuig, pilaman ang nakahinumdum ni Ana. Samantalaan dinha, sigurado, kita nyo, ang tanan gayod. Duna pay bag-ong dugma, kita nyo, ang tanan-tanan ini dugma, dili pulong, kita nyo. Usa ka pari diha sa usa kapag pakighinabi, bag-uhay lang. Mingon siya, Mr. Branham, mingon siya, ang Dios anaa sa iyang iglesia. Mingon ko, ang Dios anaa sa iyang pulong. Mingon siya, dili man kita angay makiglalis. Mingon ko, wala ako nagapakiglalis. Nagahimo lamang ako og pamahayag. Ang Dios anaa sa iyang pulong. Husto ka na. Ang sibisan kinsa nga magatangtang sa unsang mang butang. Gikan niini o magadugang og unsa man ngadto niini. Maoy giingon sa pulong. Mingon siya, bueno ang Dios naghatag man, gihatagan man ni Kristo ang iyang iglesia o gahom, o giingnan sila, nga kung unsa man ang pagabugkoson nila sa yuta, pagabugkoson dito sa langit, o kung unsa, mingon ko, eksaktong kamatuuran ka na. Mingon siya, aduna kami o base ni ining prinsipyo, aduna kami og kagahom nga magpasaylo og sala. Og miingon ko, kung pagabuhaton ninyo kana sa paagi, kung giunsa pagkahatag niini sa iglesia, og sa paagi nga gibuhat nila kini, dawaton ko kini. Kung ginabuhat ninyo, adunay tubig dinhi aron ikaw mabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapsayloan sa inyong mga sala. Kita nyo, dili tungod kay gisulti sa usa ka tawo nga ang inyong sala gipasaylo na. Kita nyo? Kita nyo? Gusto ka na. Tanawa si Pedro nga may mga yawe sa adlaw sa Pentecostes, hinumdumi. Ana kaniya ang mga yawe nga ginaisguta nila og ang nanagingon ang mga tao. Mga kalalakinan og mga igsoon unsa may among buhaton aron mamaluwas. Ningon si Pedro, maghinulsol ang tagsatag sa kaninyo, managpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, alang sa unsa? Alang sa pagpasaylo sa mga sala, og dayon madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak sa tanang nga tuwa sa halayo, bisan sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Gusto ka na. Mao na mismo kana hangtod sa kangturan, tapos na, mao kana ang nagtapos nini. Karon, apa nakita ninyo, misulod ang Antikristo sama sa pagkahulagway nato niini og pagkapakita niini daw sa unsa nga kapadayagan. Grabe, grabe gayon. Og ang hunahunaon nga sa tanan niini nangaging mga katuigan, nakita nato ang pagpanglihok niini og ania kining hingpit direktang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Karon, og matikda nato kining lakang karon, tali sa ikaunom og sa ikapito nga kapitulo. Karon, ang ikapito nga kapitulo sa pinadayag, aniya ang usa kapang hitabo nga ginapadayag. Dili mahimo nga nakasulat kini dinhi nga walay rason. Dili kini nga ginabutang lang sa taliwala niini nga walay rason. Kita nyo, aniya kini dinhi tungod sa usa ka katuyuan o kini usa ka kapadayagan nga nagapadayag sa usa ka butang. Imatikli, kung unsa ka misteryoso o daw sa unsa ka tukma kaayo kini sa matematikong paagi diha sa kasulatan. Kita nyo, hustog yod. Nagatuo ba kamo sa matematika sa Dios? Kung dili kamo mutuo, siguradong mawala gyud kamo diha sa, siguradong mawala gyud kamo diha sa pulong. Pag magsugod ka, pag magpasulod og upat o unom o unsa man gawas sa matematikong mga pulong diha sa kanayan, siguradong magkaduna ka og imong iksinang usa ka baka nga nagsabsab og sagbot ibabaw sa usa ka punuan sa kung asa man. Siguradong musimang gyud ka, tungod kay ang Dios dili ang iyang tibuok pulong bugos nga nagalihok sa matematika. Oo, sir. Hingpit sa hingpit gayon. Wala na uban pang literatura nga gisulat sama niini. Sama niini. Pagkahingpit gayon diha sa matematika. Karon ang ikawalo nga kapitulo, ginapadayag lamang ang panghitabo sa ikapitong silyo. Kundiin wala na uban ang gipadayag. Karon wala gayon. Wala gyoy gipadayag diha sa ikapitong silyo. Karon wala kanay kalabutan sa ikapito nga kapitulo sa pinadayag. Kining pagpadayag sa ikapitong silyo, hingpit gayod nga hilom. O kung aduna lamang ako og oras, baga sulayan ko ang pipila kadapit aron ipakita kaninyo. Gikan pa sa sinugdanan, gikan sa Genesis, kining ikapitong silyo, maoy gisgutana gikan sa pinakasinugdanan sa Genesis kining ikapitong sel. Nagsigi og padayon kining mga silyo. Wala ba ninyo mahinumduman kaganinang buntag sa paghisgot nato niining mga butanga og bantay niining gabiuna sa paghisgot nato niini? Og makita ninyo sa dihang miabot kining ngadto sa ikapitong silyo naputol kini. Oo. Si Jesus Kristo sa paghisgot niya mismo, nagsulti siya bahin sa katapusang panahon. Og sa dihang nakaabot siya, gisulti niya tanan ang unom ka mga silyo. Og sa dihang nakaabot siya sa ikapito, mihunong siya. Tanawa, kita niyo, usa kini kadakong butang. Karon, paghisgutan nato din hikaron ang mahitungod ining ikapito nga kapitulo sa makadiyot lamang. Aron medyo makunikta nato og yutay kinidinhi tali sa ikaunom og ikapitong silyo. Tungod kay kana lamang ang bugtong material nga aduna kita aron magpadayon mismo. Karon, mao ang ikaunom tali sa ikaunom og ikapitong silyo nga mao ang pagtawag pagawa sa Israel. Aron, aduna ko og daghang buutan nga mga higala nga Jehovah Witness, nga naglingkod dinhi nga tanan. O mga dugay na, tingali ang uban kanila mga Jehovah Witness pasagihapon. Apan kanunay nilang ginaaplikar ang gihimo ni Mr. Russell, nga kining usa ka gatos og 44,000 mga supernatural nga pangasaunong kuno ni Kristo. Kita nyo, sila, dili kana mao. Wala man lang kini kahilambigitan sa kapanahunan sa iglesia. Wala gayod, bugo silang mga Israel. Karon magbasa kita sa pipila ka mga minuto. Karon kininglak ang tali sa ikaunom. Ang mga silyo maoy pagtawag og pagpangsilyo sa usa ka gatos og 44,000 ka mga Hudyo nga gitawag sa panahon sa kasakitan kuman nga gisakdaw ang iglesia. Kita nyo, wala gyud kini kahilambigitan sa kapanahunan sa iglesia man lang. O maoy mga gitawag og hingpit kini mismong nagakatakdo sa kasulatan. Ang ulahing tulo og tunga ka mga simana ni Daniel nga gikatagana sa katawhan ni Daniel. Kita nyo? Dili sa mga hintel, sa katawhan mismo ni Daniel. Og si Daniel usa ka Hudyo. Karon matikde ang Israel. Ginatuuhan lamang sa Israel ang iyang mga propita, og human nga sila gipamatud-an. Og dili gayod makita sa tibuok kapanahunan sa iglesia, sukad pa sa nahaunang apostolikanhong iglesia, nga ang protestanteng iglesia nagkaduna sukad og usa ka propita. Sultihi ko kon kinsa man kadto, og ipakita kini sa ako, wala sukad. Nagkaduna sila ni adtong naunang apostolikanhong kapanahunan sa usa ka gitawag nga Agabus nga usa ka gipanghimatud-an nga manalagna apan sa dihang misulod ang mga hintel ngadto sa panulundon sa Dios og miadto si Pablo ngadto sa mga hintel kuman ni Pedro sama sa gibasa nato kagabi na dawat niya gikan sa Ginoo nga magakuha siya og usa ka katawhan gikan sa mga hintel alang sa iyang ngalan, iyang pangasawonon. Dayon wala na sila, nagkaaduna pa, bisan diha sa mga pahina sa kasaysayan o usa ka hintil nga manalagna. Karon balikin nyo mismo sa tibuo kasaysayan o hibalua. Nga naman, eksaktong mamahimo man yun kini nga supak sa pulong. Eksakto, sa dihang migula ang nauna, usa kadto kalyon, mga manalagna kadto. pulong. Ang sunod nga migula, paghago, pagsakripisyo. Ang sunod nga miabot, mao ang pagkamaalam na sa tao. Apan gisaaran kita nga sa katapusang adlaw, igabalik ngadto sa iglesia pag-usab ang kaayuhan alang sa pagpanulid sa kadtong mga nahisalaag, ang mga wala nakita, ang mga wala natiwas nga gibiyaan nga wala napadayag, tungod nga gitagna na kinidinhi nga ang mensahe sa kapitong manulunda ang maoy magatapos sa mga misteryo sa Dios. Og dayon, gisgutan nato ang tibuok ni ining tanan. Nakita nato nga hingpit kini nga nagakatakdo sa kasulatan, kana mao ang rason. Karon, mahulagway ba ninyo pag moabot na kini nga tao sa maong iksina? Pag moabot siya, timan eh, mamahimo kining ubus kaayo og ingon anang mga butang, hangtod nga ang mga iglesia masipyat niini sa hilabihan kahalayo. Og monahuna kaha ninyo ang mga iglesia nga napailalom pa sa tradisyon sa mga reformador nga magadawat og usa ka propita gikan sa Dios nga mamahimong istrikto kaayong batok sa ilang mga pagtulunan og mga organisasyon. Karon aduna lamang og usa ka tawo nga makahimo ni ana usa ka espiritu nga dugay nang miabot sa yuta sa akong nahibaluan, mahimong hain mansa, siguradong si Elias kini sa iyang panahon, o gitagna na kini kani adto nga kini mamahimong wala nay uban pa kundili ang espiritu ni Kristo. Sa dihang miabot si Kristo kani adto, siya mao ang kahupnganan, siya ang propita, siya mao ang Dios sa mga propita. Kita nyo si Kristo. Tanaawa kung giun sa nila siya gikasilagan, apan miabot lamang siya sa eksaktong paagi nga giingon sa pulong nga moabot siya. Apan ingon nga siya usa ka propita, gipasipalaan nila siya ingon nga ang ilang kaugalingon na pahilayo gikan sa gingharian sa Dios, tungod sa pagtawag sa espiritu sa Dios nga nagapangila kani adto guban pa usa ka mahugaw nga espiritu. Ningon siya usa ka manghihimalad o usa ka yawa. Mao kana ang manghihimalad o sa kayawa. Kita nyo, espiritu sa yawa, sigurado. Nahibalo ba ka muni, ana? Walay duha-duha. Ang pagpanghimalad o sa kapagsundog-sundog sa propita, nga o sa kabugos nga pagpasipala sa tubangan sa Dios. Karon himatikde, gipanawag na hingpit nagakatakdo sa mga kasulatan sa katapusang tulo og tunga katuig ni Daniel. Matikde, ang mga magtutuo sa Israel, silang mga magtutuo gisultihan gayod diha sa daang tugon, nga tuuhan lamang ang ilang mga propita, human nga ang maong propita gipang himatud-an. Kung adunay usa sa taliwala kaninyo, kinsa usa ka espirituhanon o usa ka propita, ako nga Ginoo, mis imong Dios, maoy magpaila sa akong kaugalingon diha kaniya, og musulti ngadto kaniya diha sa mga pananaon pinaagi sa mga damgo, makahubad og mga damgo. Ang si kinsa man nga adunay damgo, mahimong hubaron kini sa propita, og kung aduna siya'y pananaon, iga pamulong niya kini. Iga paila ko ang akong kaugalingon diha kaniya pinaagi sa mga pananaon og mga damgo sa pagpaila sa akong kaugalingon, og kung unsa may iyang ginasulti nagakatuman. Kung ingon ni ana, magpatalinghog kamo ni anang propita tungod kay ako nagauban kaniya. Kung dili kana nagakahitabo, nan ayaw siyag hadloki. Oo, husto kana, pahilayo kaniya, pasagdi siya. Kita nyo? Karon, kanuna ang ginatuuhan kana sa Israel, o wala niyo ba kana nakita? Tungod kay nga naman, karon, gusto kong makuha ninyo og ayo kini nga pagtulunan ni ining gabi-o na karon. Nga naman, tungod kay sugo kana gikan sa Dios, sa ila. Dili ko igsapayan kung unsa pakadaghan nga gagmayng basahon ang dalhon sa mga hintil didto og ipakaylap. Dili ko igsapayan kung bisan pila ka kahigayon kamo adto sa Israel nga dala ang Biblia ilalom sa imong bukton nga nagapamatuod ni ini ni ana og ang uban pa. Dili gyud sila mo dawat og bisan unsa gawas sa usa ka propita. Eksakto gyud kana. Tungod kay ang propita mao lamang makadawat sa balaanong pulong og makapahiluna niini sa hustong pwesto niini og mamahimong ingon nga usa ka gipanghimatud-an nga propita nantuuhan nila kini. Husto ka na. Sa dihang nakigsulti ako kaniadto sa usa ka Hudiyo dinhi sa Binton Harbor ni adtong si John Ryan, ingon nga usa ka buta nga tao sa tibok niyang kinabuhi halos ang nakadawat sa iyang igkatanaw. Gidala nila ako didto ni adtong balay ni David og migawas kining rabay nga dunay hataas nga balbas. Ningon siya, pinaagi ba sa unsang pagbulutan nga nahatag mo ang pananaw ni John Ryan? Ingon ko, sa ngala ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Ningon siya, halayong mahitabo nga magkaaduna og usa ka anak ang Dios. Kita niyo? Og ningon siya, dili ninyo mahimong putol-putolon ang Dios sa tulo ka buok og ihatag siya ngadto sa usa ka Dios. Maghimo og tulo ka Dios gikan kaniya, usa ka mo kapundok sa mga pagano. Ingon ko, wala ko man siya giputol sa tulo ka buok. Mingon ko, Rabbi, dili ba nga usa ka talagsaong butang alang kanimo nga tuuhan nga ang usa sa inyong mga manalagna nagsulti og usa ka butang nga sayop? Mingon siya, ang among mga manalagna wala gyud magsulti og unsa mang butang nga sayop. Ingon ko, kinsa man kining gisgutan ni Isaias 9:6? Mingon siya, ang Mesiyas. Ingon ko, kung ingon ni ana, ang Mesiyas mamahimong usa ka taong manalagna, husto ba kana? Mingon, oo sir, husto kana. Ingon ko, ipakita mo kanako kung diin nga wala kini natuman ni Hesus. Ingon siya, ingon ko, unsa may mamahimong relasyon sa maong taong Mesiyas ngadto sa Dios? Ingon siya, siya mao ang Dios. Ingon ko, husto ka na, karo nakuha mo eksakto sa pulong. Busa tabangan ako nga kadtong Hudiyo sa pagtindog niya dito o midagayday ang mga luha sa iyang aping nga nagaingon, maminaw ko kanimo usa ka higayon sa sunod. Ingon ko, Rabay, nagatuo ka ba ni ana? Og mingon siya, tanawa, mingon siya, ang Dios makahimo nining mga bato sa pagpatindog og mga anak alang kang Abraham. Kabalo ko nga sa bag-ong tugon siya nagakutlo. Mingon ko, Hosto Rabay, karon, unsa may ingon mo bahin ini? Mingon siya, kung iwali ko kana, mapaingon lang ko sa ubos didto, kabalo mo, ang ilaman good building na pahimutang didto sa mga bungtod. Mapaingon gyud ko didto sa dalan, nagapakilimos na sa akong tinapay. Ingon ko, palabihon ko pa nga maatua didto nga nagapakilimos sa akong tinapay. Mas nakatutok pa man good sa gihapon ang mga Hudiyo sa salapi, kabalo na mo, kita nyo, kita nyo. Palabihon ko pa nga, og ang iyang ngala nakasulat paghihapon sa bulawan sa ingon ko, palabihon ko pa nga matua didto nga nagakaon lang og biskuit og nagainom og tubig gikan sa sapa og nahibalo nga ako may panagkauyon sa Dios og matinud-anon kaysa maaniya ako og bisan nakasulat pa ang akong ngalan diha ni anang building diha sa bulawan nga mga litra nga sama ni ana og nasayod nga napahalayo sa Dios. Nasayod ako ni ana, ayaw na niyang maminaw pa kanako. Busa nga misulod na siya. Apan maugyod ka na, dili ninyo maputol-putol ang Dios sa duha o tulo kabahin, dayon tawgon og amahan anak og Espiritu Santo, og himuon na tulo ka Dios, og ihatag kini ngadto sa Dio. Ang pinakasugo niya mao ang, dili ka magbatunog laing mga Dios sa atubangan ko, ako ang Ginoo nga imong Dios. Unsa ang giingon ni Hesus? Ningon si Hesus, talinghugi o Israel, ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang usara nga Dios, dili tulo, dili mo gayod maihatag ka na ngadto sa ila, dili, walay propita nga suka nagsulti may tungod sa tulo ka Dios. Wala, bisan asa, wala mo'y madungog og ingon ni ana. Wala sir, paganhon ka na og dili sa Kristyanismo ka na nagsumikad. Oo sir, matikde, apan mag-aabot kini nga mga propita, dili lamang ka na ang maong mga propita karon diha sa pinadayag 11. Nabasa nato ang pipila niini o gusto kong basahon niyo kini samtang nagtuon kamo sa mga tip o uban pa. Bugos yun sila nga gipang himatud-an nga mga propita. Pinagi sa ilhanan nga iya sa mga propita, tungingon ana, patalinghugan kini sa Israel. Karon sa inyo nga akong mga higalang saksi ni Jehova, sabta karon nga kining, usa ka gatos og 44 kalibo, walay kalambigitan sa pangasaonon. Wala ni usa ka gamayng kasulatan ang makasuporta ni ana. Wala sir, dili sila ang pangasaonon, mga Hudiyo man sila. Sila ang mga pinili nga gitawag pagawa sa sulod sa panahon sa katapusang tulo og tunga nga tuig sa kapituan kasimana ni Daniel. Karon kanay, ako, tanunay kong ginakutlo kana, dili lamang kaninyong tanan nga ani adinhi, kundili kita nyo sa mga tao, dito sa mga lugar nga padulnga ni anang mga tip, nakita nyo, og nasabdan ninyo kana. Madungog ninyo ako nga balik-balik ko kana ginakutlo, tungod kini ni anang maong katuyuan. Matikdi, karon tanawa, kung giunsa nga sila kinahanglan mabutahan, nakita ba ninyo kung giunsa nga kinahanglan sila si Jesus o kinahanglan nga butahan sa Dios ang mga Hudiyo aron dili nila maila si Jesus? Kay kung nailhan lamang nila nga kadtuang, kung nakita lang unta nila ang ilhanan nga gihimo niya, kung anaa lamang sila sa husto nga kondisyon, sama nga sila kaniadto na pailalom sa kasuguan sa dihang naghatag ang Dios kanila og sugo, may tungod sa usa ka propita, og dayo nakita nila si Jesus nga gituman kana, nakaingon unta sila, mao kini ang Mesiyas. Nga nung inuni anak man, pero kadtong mga anak, ni atong kapanahunan nga ang ilang mga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa kordero, nga iyang mga apostoles o uban pa, nakita nila kini og naila kini. Nga nung wala nakita sa tanang uban pa kanila, kita nyo, nangabutahan man sila. Dili nila mahimong makita kini, dili nila makita kini hangtod karon, og dili gyud nila makita kini hangtod nga maipanganak siya sa espiritual ingon nga nasod. Sa usa kay gayon, kana dili mahimong ang pulong dili mahimong mapakyas. Hinumdumi, ang pulong dili gyud mapakyas. Dili ko igsapayan kung pila pa ka mga sensasyon na duna kamo o kung unsa ang magakahitabo. Kana pulong sa gihapon, dili gyud mapakyas. Mamatuman gyud kini sa ingon ka eksakto sa pagkasulti sa Dios niini. Kita nyo? Karon, naamgo nato nga kining mga butanga kinahanglan mahitabo. Og kana ang rason nga wala nila na ila si Jesus sa dihang gipaila niya sa ingpit ang iyang kogalingon ingon nga propita. Bisan ang gamayng makaluluon tigula nga Samaryanhon nga babaeng atua dito duol sa atabay. Wala pa si Jesus sukad nakaadto sa Samaria, basta na lang siya miadto dito. Miingon siya, nga gikinahanglan niyang muadto ni atong lugara og miadto siya mismo dito. Og atua dito ang makaluluon babae. Og ang babae, bisan siya anaa sa maong kahimtang, mas siya ang anaa sa mas maayong kahimtang. Aron dawaton ang ebanghelyo kaysa riadtong mga reliyosong mga pari og ingon anang mga tawo ni adtong adlaw. Gidawat mismo sa maong babae, sigurado. Karon kita nyo, apan walay sapayan sa bugos nilang pagsalikway. Bisan pa ni ana ang usa sa ilang pinakahalangdong tawo, nagpahayag nga sila kuno na sayod mismo nga siya maoy usa ka magtutudlo nga gipadalagi kan sa Dios. Nagpakigistorya ako sa usa sa pinakamaayong doktor nga aduna sa habagatang estado. Dito sa iyang opisina, dili palang dugay. Usa ka maayo kaayong espesyalista dito sa Louisville, usa ka lang dun kaayong atao. Og ako, mingon kaniya. Ingon ko, doktor, gusto kong mangutana kanimo, mingon siya. Sige, ingon ko, namatikdan ko ang inyong pangmedisinang ilhanan, ang sungkod. Aduna kamo og bitin nga nakabaliko sa maong sungkod. Unsa ang representar ni ana? Mingon siya, wala ko kay balo. Og ingon ko, nagsimbolo kini og alang niini, simbolo kini sa balaanong pagpangayo. Sa diha nga giisa ni Moises ang tumbaga nga bitin didto sa kamingawan, kita nyo? Nga maoy simbolo lamang o sa lamang kasimbolo sa tinuod nga Kristo. Karon niining panahuna, ang medisina usa ka simbolo sa balaanong pagpangayo. Og bisan pa nga daghang mga tawo wala nagatuo niini, ang matuod og maayong mga doktor nagatuo mismo ni ana. Apan ang pipila sa ila dili motuo ni ana, pero ang pinakasimbolo nga ilang ginapaluyuhan nagapamatuod mismo sa gahom sa makagagahom nga Dios. Gusto man nilang tuuhan kini o dili, kita nyo, pusto kana. Kana ang tumbagang bitin nga nagbitay sa usa ka haligi ingon nga simbolo sa mga doktor. Karon matikdik kining mga Hudiyo. Karon ang mga himbis sa pagkabuta anaa sa mga mata ni ining mga tao, sila dili nila malikayan kini, anaa kini kanila, o gibutang kini sa Dios dinha. O ingon ni ana sila hangtod sa panahon nga gisaad para sa ila, kining muabot mga propita. Magpadalaman kamo og mga misyonaryo, buhaton man ninyo kung unsa man ang gusto ninyo. Ang Israel dili gayod makabig hangtod nga moabot sa tiksina kining maong mga propita. Og mahitabo lang kana human sa pagsakgaw sa iglesyang hintil. Sama ra kini nga ang kapanahunan sa laking baka dili makadawat sa tawag sa leon, tungod kay giingon na sa Dios diha sa iyang pulong nga espiritu sa laking baka ang maoy mugula. Og sa kapanahunan usab sa mga reformador, tao ang migawas, kita nyo, inyo lang, kana lang ang butang inyong ilang madawat, kanay, og didto karon, butag yud sila, kana lang yud, og wala na. Karon matikde, apan moabot ang panahon, sa dihang ang mga hintil matapos na. Aduna kaniadto og sa kapunuan, og Hudiyo ang mga gamot niini, og giputol kini, og isumbak ang hintil, ang ihalas nga kahoing olibo, og nagapamunga na kini. Karon sa dihang putlo na kanang hintil nga pangasaunon, kanang maong kahoing pangasaunon nga gisgutan ko, o gisakgaw na ngadto sa presensya sa Dios, pagapapason sa Dios kining dili magtutuo nga mga hintil, sama nining bahin sa nagakatulog nga mga dalagang ulay, o magsumbak pag-usab, gisaad niyang pag-abuhaton kini. O hangtod niya ng panahuna, kinahanglan nga mahibaluan mo kung asa ka, pero kung kabalo ka, kung asa ka paingon, boy no maayo, kung wala ka kay balo, aba, mapandul ka diha sa mangitngit. Karon, dinha kundiin ang mga Hudiyo, mga kabig, sulod ni anang panahuna. Karon, sama sa kapanahunan sa iglesia, ilalom sa gahom sa dinihugan nga saad, madawat nila si Kristo, apan sa karon, dili pa, samtang panahon pa sa mga hintil. Karon, makita nato kung unsa nga matang sa mensahe nga kining duha ka mga propita sa pinadayag ang ika-11 nga kapitulo. Igawali, karon tinaw kaayo ninyo makita kung unsa eksakto ang ilang pagabuhaton. Tungod kay ang mga nahibilin o ang usa ka 144 ka libo nga mga gipiri ng daan magadawat sa silyo sa Dios. Basahon nato. Karon paminaw ug ayo. Karon gusto kong ubanan nyo ko sa pagbasa kung mahimo nyo. Tungod kay ipahinungod ko kini pabalik taud-taud sa ikapito nga kapitulo. Karon kini maoy tali sa ika-6 ug ikapito nga silyo. Sa humani ini mga silyo sa pagkabadbad sa ika-6 nga silyo. Og mauna ka na ang kapanahonan sa kasakitan. Nasabtan ba ka na sa tanan karon? Pagkatangtang sa ika-6 nga silyo, og magsugod na ang kasakitan. Humani ana, unsa man. Sa humani ini nakita ko ang upat ka manulunda nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta, nga ginapugnan nila ang upat ka hangin sa yuta, nga dili kini maghuyop ibabaw sa yuta, ni sa dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy, upat ka anghel. Og nakita ko nga misaka ang usa na usab ka manulunda gikan sa silangan, nga dunay patik sa Dios, nga buhi, og nagasinggit sa taas nga tingog sa upat ka mga manulunda, nga kanila gihatag ang gahom sa pagdagbal sa dagat, sa yuta, sa dagat, nga nagaingon, dili ninyo pagdagmali ang yuta, ni ang dagat, ni ang kakahuyan, hangtod nga masilyuhan namo ang mga ulipon. Dili ang pangasuunon, mga sulugoon, dili ang mga anak, mga sulugoon. Ang Israel dugay ng mga sulugoon sa Dios. Ang iglesia ang maoy mga anak. Kita nyo, pinaagi og espiritual nga pagkapanganak, ang Israel mao ang iyang alagad. Bantay, sa matag dapit, kanunay inguni ana, si Abraham iyang sulugoon. Dili kita ang mga sulugoon, mga anak kita. Mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Oo, sa atong Dios diha sa ilang agtang. Karon bantay, atong Diyos diha sa ilang agtang. Kung nadungog ko ang kapid-an kanila, nga napangsilyuhan. Karon gusto kong maminaw mo og ayo sa pagbasa nini. Kung usa ka 144 kalibo ang napangsilyuhan gikan sa tanang mga banay sa mga anak ni Israel. Hingpit nga ginganlan niya sila. Karon, kung aduna may nakalingko dinhi og usa ka British Israeli nga nakaila, paminaw kong giunsa nini pagbuntog sa argumento bahin nini. Kita nyo? Sa banay ni Huda, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Gitawag ang banay. Sa banay ni Rubin, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa banay ni Gad, napulog duha kalibo. Anawa ang inyong, bantahe ang inyong mga banay karon. Og sa banay ni Aser, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa banay ni Neptali, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa banay ni Manasis, napulog duha kalibo. Og sa banay ni Simeon, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa banay ni Libi, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa banay ni Isakar, napulog duha kalibo. Isakar siguro ang inyong paglitok ni ana. Napulog duha kalibo. Ang sa banay ni Sibulon, napulog duha kalibo. Og sa banay ni Joseph, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Sa tanan sa banay ni Benjamin, napulog duha kalibo ang nasilyuhan. Karon adunay napulog duha ka mga banay. Dayon dunay napulog duha gikan sa matag usa ka banay. Napulog duha i-multiplikar sa napulog duha. Pila man? Usa ka 144 kalibo. Karon bantay, silang tanan mga banay sa Israel. Karon bantay, umani ini, karon ania ang usa pa ka pundo. Karon, wala na ang pangasawonon, naibalo kita ni ana. Apan matikli, kining pundok nga nagaabot. Sa humani ining mga butanga ug ania karon ang usa ka dakong panon nga dili maihap ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran, kabanayan ug katawhan ug sinultihan nga nanagtindog sa tubangan sa trono ug sa tubangan sa kordero nga nanagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as ug may mga palwa sa ilang kamot ug nanagsinggit sa taas katingog nga nagingon ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono ug iya sa kordero. Ug ang tanang kanasuran, nagaalirong palibot sa trono, ug ang ansyano, ug ang upat ka mga buhing binuhat, ug unya mihapa sila sa tubangan sa trono, ug gisimba nila ang Dios. Nga na nagingon, amin, mga panalangin, himaya, kaalam, pagpasalamat, kadungganan, kagahom, kaligunan, ipahinungod ngadto sa atong Dios, ang tud sa kanturan, amin. Tugang usa sa mga ansyano. Karon ana siya sa tubangan sa mga ansyano dinhi. Sa diha nga nakita nato siya sa tanang mga silyo og mitubag ang usa sa mga ansyano nga nagaingon kanako. Kinsa man kini sila? Karon si Juan ingon nga usa ka Hudiyo nakailagyod siya sa iyang mga kabanay. Nakita na niya sila pinasubay sa tagsatag sa kabanay niini. Posto ba kana? Nailhan niya o gihingan na niya ang matag-usa ni ining mga banay. Apan karon, pagkakita niya sa mga niini, medyo naglibog siya. Og nahibalo ang ansyano, busa ang ginaingon niya, kinsa man kini sila nga nasuluuban sa mga bisti, nga maputi nga tag-as. Og diin man sila nagikan. Si Juan nagatubag karon. Og ako nag-ingon ngadto kaniya, Sir, nasayod ikaw. Si Juan wala makaila kanila, kita nyo, tanang mga banay, mga sinultihan, og mga nasod. Og mingon siya nga ni kanako, kining mga niini, mingon siya nga ni kanako, kini sila, mao ang nanagpakalabang sa dagkong kasakitan, sa ubang pinulungan, ang dakong kasakitan. O gilabhan nila ang ilang mga bisti nga hatag-as, gipaputi diha sa dugo sa kordero. Tungod ni ini, ana sila sa tubangan sa trono sa Dios, og nagaalagad kaniya sa maadlaw og sa magabii, sulod sa iyang templo, og sila, siya nga naglingkod sa trono, magapabilin sa taliwala kanila. Dili gyud pagagutumon sila, ni pagauhaon man sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni pagainitan sila sa adlaw, ni sa bisan unsa nga kainit. Kaya ang kordero nga naa sa taliwala sa trono, mao ang ilang magbalantay. Og pagatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa kinabuhi og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Karon, atong ablihan ang muadto nata sa silyo. Namatikdan ba ninyo silay? Una, magsugod kita karon sa Israel. Og dayon makita nato ang hinluan nga iglesia. Dili ang pangasaunon. Ang hinluan nga iglesia pinaagi sa kasakitan. Kita nyo? Kita nyo? Ania nga nagapadulong, daghan kaayong nagmatinuuron nga mga kasing-kasing nga nanggula, gikan sa dakong kasakitan, dili ang iglesia, kay humanang gisakgaw kini, ang pangasaunon, ang iglesia kini. Karon makita nato, taon-taon, pagkahumani ana, si Jesus miingon nga ang trono ipahimutang na, og unsa nga ang managtindog sila diha sa paghukom ang matag-usa kanila. Karon, makita nato karon nga kining mga tao gipangsilyuhan sa silyo sa buhing Dios. Posto ba kana kining mga Hudiyo unsa man ang silyo sa buhing Dios? Karon wala koy ginahinganlan og bisan kinsa magpasakit man og pagbati ni bisan kinsa. Nagaingon lamang ako, kita nyo, kabalo ba mo nga human ko og basa sa sinulat sa daghang mga eskolar may tungod niini. Nagapahayag sila nga kinikuno nga pundok nga mga gihugasan sa dugo mao kuno ang pangasaunon. Kabalo ba mo nga daghang mga eskolar usab ang nagapahayag nga kining usa ka gatos og 44 kalibo kuno mao ang pangasaunon? Unsay usa kinahanglan aduna gyoy muhaom dinhi nga sayop nga husto dinhi tungod karon aduna gyoy butang nga sayop. Matigde ginaingon sa atong mga igsoong Adventista nga ang silyo sa Dios mao kuno ang pagtuman sa adlawng ipapahulay. Kabalo mo ni ana, apan gusto ko og bisan unsa kagamayng bahin sa kasulatan, mahitungod nini, aron ipakita nga kanang ipapahulay o ang pagtuman sa adlawng ipapahulay mao ang silyo sa Dios. Kita nyo, usa lamang katao ang naghimo-himo ni ana nga ideya. Apan kung basahon ninyo ang mga taga-Episo 4:30, nagaingon kini, ayaw ninyo pagpasuba ang balaang espiritu sa Dios nga pinaagi niini, gisilyuhan kamo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Oo, Sir, sa dihang ang pagpatig patiliwalang buluhaton tapos na, og ikaw nakasulod na, mag-aabot si Kristo aron tubuson ang mga panag-iya niya. Nasilyuhan ka, dili nga hangtod sa sunod nga revival. Pag nasilyuhan ka na sa Espiritu Santo, tapos na kini nga buhat, gidawat ka na sa Dios, og dili ka na mapahilayo gikan nini. Muingon ka, bueno, aduna na ako nini. Og napahilayo ako, dili ikaw, nanwala pa kini kanimo. Giingon sa Dios nga magapadayon kini hangtod sa adlaw sa katubsanan. Karon, oho, sige, makiglalis ka kaniya, og makita mo kung unsay kahulugan ni ana, hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Matikde, ingon nga sila'y mga, maingon nga sila mao ang mga nahabilin tungod sa pagkapili ng daan. Kini nga mga Hudiyo karon, mao'y mga nahabilin tungod sa pagkapili ng daan. Sa mga adlaw sa unang pagministeryo ni Elias ngadto sa mga Hudiyo, kundiin 7,000 nga mga magtutuo ang gitago sa kamot sa Dios. karon aduna sa niining nahabiling panahon sa ilang panahon o sa kagatos o 44 kalibo tungod nga sila mga gipili ng daan nga ang mensahe sa nianang panahon ang magatuo ni anang mensahe mao kanang usa kagatos o 44 kalibo. Karon mo ingon mo, o karon sa makadiyot lamang igsuon, wala ko mahibalo bahiniining pagpamili nga daan, nga butang. Bueno, wala ko pa mabasa kini dinha. Sige, susiho nato karon kung husto ba kini, o dili. Balikan nato ang Mateo og tanawon din he, o gibaloon kung dili ba kita makakita og medyo ingon ni ana din he. Nagatuo ko karon nga husto ako. Wala ko manasulat kini din he, apan bag-o lang kini miabot sa akong nauna. Kuhao nato ang ulahi, ang ika-30 nga bersikulo, kundiin atong hisgutan kagabi'i ang pagtapos sa ika-6 nga silyo sa ika-30 nga bersikulo. Karon atong basahon kana og tan-aon karon kung asa kita ni ana ginapaingon. Ang ika-31 nga bersikulo, kita nyo, makita nila ang anak sa tao nga nagaabot nga adunay himaya. Karon ang ika-31 nga bersikulo, og pagasuguon niya ang iyang mga manulunda pinaagi sa makusog nga tingog sa trompeta. Og ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Ang mga pinili manggawas unsa man kini og ang panahon sa kasakitan pagatawgon sa Dios ang iyang mga pinili og mao kana ang mga Hudiyo ni anang panahuna ang mga pinili ang Biblia nagisgot bahin ni ana. Si Pablo naghisgot bahin niya na sumala sa ilang pagkapili ng daan. Adunay usa ka gatos o 44 kalibo sumala sa ilang pagkapili ng daan. Namutuo sa maong mensahe gikan sa literal nga minilyon ang anaani anang panahuna. Adunay minilyon sa Palestina niadtong mga adlaw sa pagpanagna ni Elias. Og 7 kalibo ang naluwas gikan sa minilyon. Karon sumala sa ilang pagkapili ng daan, kundiin minilyon ka mga Hudiyo ang nagakatigom na sa ilang yutang natawhan, nahimo na kining usa ka nasod, magkaduna og milyon ang maatua dito, apan usa ka gatos o 44 kalibo lamang nga mga pinili ang pagakuhaon, patalinghuga nila ang mensahe. Maura kini sa gihapon sa Iglesyang Hintil, adunay pangasaunon, og siya mao ang pinili. Og siya pagatawgon sumala sa iyang pagkapili ng daan. Matikde, kining tana nagatipo gyud sa iglesia, sa bugos, ang pinili nga mga magtutuo. Ang uban wala nagatuo. May balaan mo kini, pagisulti mo sa usa ka tawo ang kamaturan. Og kamatud-an pa kini pinaagi sa pulong. Og bisan gipang himatud-an pa gyud, muingon siya, dili ako mutuo ni ana, bisan, imo pang ayaw na nagbuhata, otro. Mingon si Jesus na ayaw na. Mingon, sa marakini nga ginalabay mo ang mga mutya ngadto sa mga baboy. Kita nyo? Mingon, pasagdi na lang sila. Pagatalikdan ka lang nila og yatakan ka pa nila. Biay-biayan ka lang nila. Pagpahalayo lang og pasagdi sila. Pag ang buta ang mag-aagak sa buta. Miduol ako sa usa ka tawo dili palang dugay. O miduol siya sa ako diay. Dugay na siyang nagapakiglantugi sa tanan bisan asa batok sa balaanong pagbangayo. Og miduol siya og mingon siya. Dili ako mutuo sa imong balaanong pagbangayo. Mingon ko, sa ako, siguro, walay unsa man nga ikaayo tungod kay wala jud ako. Og siya, ingon ko, apan ang Dios, maoy perpekto. Mingon siya, walay ingon ni ana nga butang. Mingon ko, ulahi ka na kaayo sa pagsulti ni ana higala. Oo, ikaw naghulat na sa hilabihan kadugay alang ni ana. Mahimong nakilantugi ka, pipila ka tuig na ang milabay. Apan aduna nay bag-ong kapanahunan karon. Adunay minilyon ang magapamatuod. Kita nyo? Iingon ko, ikaw, ulahi ka na kaayo karon higala. Aron isulti ka na. Mingon siya, boylo, dili kumutuo ni ini, bisan unsa pa ang ginabuhat mo. Mingon ko, siguradong dili gyud, dili mo mahimo, kita niyo. Mingon siya, butahi ko, mingon, kung aduna ka gyud og Espiritu Santo sama ni Pablo, ingon pa, butahi daw ko. Ingon ko, unsaon ako sa paghimo ni ana sa dihang buta ka na mandaan. Ingon ko, gibutahan ka sa imong amahan sa maong kamaturan. Ingon ko, ikaw, buta ka na mandaan. Og mingon siya, dili ako mutuo. Dili ko igsapayan kung unsa man ang mahimo mong buhaton. Unsa man kadaghang ebidensya ang imong mapamatudan. O unsa nga sama ni ana, dili ko sa gihapon mutuo ni ana. Ingon ko, oo, dili man kini para sa mga dili magtutuo. Para lamang kini sa mga magtutuo. Mao ka na, kita nyo? Unsa man kini, kita nyo? May baluan mo mismo dayon nga dili pinili. Ayaw na nang kumbinsihi pa. Ayaw na. Mausab ang gibuhat ni Jesus, mingon siya. Pasag din ninyo sila. Kung buta ang mag-aagak sa buta, dili ba silang tanan mga hulog sa gahong? Apan sa dihang miadto siya sa usa ka luoing bigaon, miduslit kini og kalayo. Unsa man kini? Usa siya ka pinili nga binhi nga tuara didto, kita nyo nga nakita kini mismo dayon. Pag-abot niini kang Pedro, aniya mismo ang piniling binhi, kita nyo? Og nakita nila kini. Og ang tanan nga gikahatag samahan, gihatag kani adto pa. Gikahatag kanako, magaduol sila. Magaduol sila kanako. Oh, grabe. Gusto ko kana. Oo, sir. Matigde. Ang mga magtutuo mao'y nagatuo niini. Ang mga dili magtutuo dili mahimong mutuo niini. Busa karon, kung aduna may gustong makiglantugi mahitungod sa binhi sa serpente og ingon anang mga butang og sulayan mo kining ipakita kanila, dili sila maminaw niini. Iyaan ka. Pasagdi sila. Kita niyo, ang Dios wala nagapakiglantugi. Mausab ang iyang mga anak. Matigde. Ang maong usa ka gatos og 44 kalibo ka mga Hudiyo nga pinili sa Dios, dili sila magayukbo sa mapintas nga mananap sa denominasyonalismo niini o sa mga ribulto o unsa man, bisan pa nga ang ilang nasod anaa sa pakigsaad ni anang panahona. Ang Israel anaa sa usa ka pakigsaad, apan ania ang usa ka gatos og 44 kalibo nga dili gayud mo apil ni ana. Sila mao ang mga pinili. Ingon niini sa gihapon ang iglesyang hintil karon. Usa ka piniling pundok, dili ninyo sila mapugo sa ingon ni anang matang sa butang. Dili sila mutuo niini. Dili gyud sir. Pag madanagan sila sa kahayag, mauna ka na. Pag makita nila kini nga nagakahitabo, dayon makita nila kini nga gipanghimatud-an o gipamatud-an nga sama ni ana. Og pagtan-aw nila dinhi sa Biblia, nakita nga ang pulong nagpadayon gayod. Bueno, inyo na lang, mas maayo pang undangan na lang ninyo ang pagpakiglantugi kanila. Tungod kay nagatuog yun sila niini, kana lang. Bisan nga dili nila kini may saysay og ayo, apan nahibalo sila nga naangko nila kini, busa, sa gisulti ko na. Daghang mga butang ang dili ko maisaysay, apan ako, nahibalo ako nga tinuod kini, bisan pa man. Oho, sige. Sa niining panahon tali sa ikaunom o ikapitong silyo, nga gitawag niya kini nga mga tao, nga gisgutan ni Jesus diha sa ika-24 nga kapitulo o ang ika-31 nga bersikulo sa Mateo, nga bag-o lang natong nabasa, kita nyo, ang mga trompeta dinhi, ang duha ka mga saksi sa dihang mutingog na ang trompeta, ang maong trompeta sa duha ka mga saksi sa kapanahunan sa grasya alang sa mga Hudiyo. O sa katingog sa trompeta, mamatikda ninyo, o sa katingog sa trompeta, mingon siya nga, ipatingog niya ang trompeta. Karon, matikdi ninyo ang bahin dinhi, sa ika-31. O pagasuguon niya sa unahan ang iyang mga manulunda, dili usara, kita niyo, adunay duha kanila, inaagi sa makusog nga tingog sa trompeta. Unsa man kini, sa dihang ang Dios andam na sa pagsulti, adunay tingog sa trompeta, kana sa kanunay ang iyang tingog. Nagapanawag kini alang sa pagpakigubat, kita nyo, nagasulti ang Dios, kining mga manulunda magaabot nga uban ang pagpatingog sa trompeta. Og namatikdan ba ninyo, sa mensahe sa katapusang manulunda, gipatingog ang trompeta. Sa mensahe sa nahunang manulunda, gipatingog ang usa ka trompeta. Sa kaduhang manulunda, gipatingog ang trompeta. Sa dihang gipadala niya kini, matikde. Apan sa dihang ang mga silyo, gianunsyo, kining tanan anaa sa usa ka dakong balaang butang. Aron tawgon ang usa ka pundok sa mga tao. Aron ay usa nga tingog sa trompeta, og ang pito ka mga silyo na ablihan. Matikde. Tigumon ang iyang pinili nga mga Hudiyo, gikan sa upat ka mga bahin sa kalangitan. Gisgutan niya ang unom ka mga silyo, sumala sa nakita nato, apan dili ang ikapitong silyo. Wala gayod siya may gisulti, og unsa man dinhi may tungod sa ikapitong silyo, sa bisan asa. Kita nyo sa gilayon, sa ika-32 nga bersikulo, mga sambingay na may tungod sa panahon sa pagtawag sa piniling mga Hudiyo. Karon tanawa din eh, kita nyo, og igapadala niya ang mga manulunda pinaagi sa trompeta og tigumon ang pinili gikan sa upat kakanto sa langit. Karon nagpasugod siya, kita nyo, wala siya magsulti og unsa man mahitungod sa ikapitong silyo dinhi, kita nyo, nagisgot siya sa ikaunom nga silyo, sa nauna, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, og ikaunom. Apan matikdi. Karon magtuon kamo sa sambingay, gikan sa kahoy nga higira, kung ang mga sanga niini manalingsing na, og mamuklad na ang mga dahon, ingbaluan ninyo, nga haduol ang ting-adlaw. Ingunusab kamo. Kung hikitan ninyo kining tanang mga butanga, isairan ninyo nga haduol na siya. anaa na sa pultahan. Kanang katapusan, ang maong pangutana nga gipangutana nila kaniya. Ug unsa man ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Pag makita ninyo nga kining mga Hudiyo, sa dihang makita ninyo nga nagakatuman kining uban pang mga butang, kabalo na mo kung unsa ang magakahitabo karon. Sa dihang makita ninyo nga kining mga Hudiyo, paghisgutan mismo mga Hudiyo, karon bantay. Unsa nga pundok? Siya nagapakigsulti sa mga hintil ba? Sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo, kita nyo? Karon ningon siya, pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan o uban pa. Mga inguniana, karon sa dihang ningon siya, pag makita ninyo kining mga Hudiyo nga magsugod na og panalingsing didto, sa dihang ang Israel magasugod na sa pagpamalik sa iyang nasod, pagatua na siya didto, andam na ang iglesia alang sa pagsakdaw. Ano na itulo og tunga na lamang katuig ang nahabilin? Og katapusan sa daang kalibutan, og mupaingon kini ngadto sa dakong kagubot, og diha mosulod ang milenyum, padulong sa bag-ong kalibutan. Ingon pa, ana-ana sa pultahan, karon ang usa kalibo katuig sa yuta, usa lamang kaadlaw alang sa Dios, og ang tulo katuig og tunga, unsa ramay katumbas niya na, ingon ra kadaghang mga segundo, diha sa oras sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga miingon siya, ana-ana kini sa pultahan. Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, nga dili pa pagapapason kining kaliwatana, pagahawanon kining maong mga tao, hangtod nga kining tanang mga butanga, mga unsa man kuno ang dili pagahanaon uban niini. Di paning kamuta na nila nga pamatyon ang mga Hudiyo, papason sa kalibutan, sukad ni adto pang panahon, dili gyud nila mahimo. Apan matikde, ang pinakahenerasyon sa mga Hudiyo nga makakita sa maong pagpamalik pabalik sa Palestina, makita sa niining henerasyon kining mga butanga nga mahitabo og sa milabay nga duha ka tuig nahimo na siyang hingpit nga usa ka nasod nga aduna nay kaugalingon niyang salapi og unsa pa atua na siya. Karon asa nakita higala ang mga silyo og ang tanan na ablihan na karon nasabtan na nato kining ania sa taliwala niini. Mao na kini, nakita nyo na kung asa nakita karon. Nang hinaut ako nga nakuha ninyo kini, wala lang ako'y edukasyon, pero nahibalo ako kung unsa ang akong ginasulti. Tingali, dili ko lang maisaysay kini, aron nga masabta ninyo. Apa nang hinaut ako nga kuhaon sa Dios ang maong mga pulong nga nagkasambog-sambog og ipresentar kini kaninyo sa husto, kita nyo, og ipasabot kaninyo kung unsa kini. Tungod kay kini, anaa kita sa pultahan. Ani anak kita sa maong panahon. Karon matikde, kita nyo, halos ani anak kita karon, nga pabalik na siya ngadto sa mga Hudiyo, og ani ana sa katapusang panahon. Nagsulti siya sa kung unsa ang mahitabo. Nahibalo kita ni ana bisan karon. Nahibalo kita, nasayod gyud kita, nga nagkatibulaag mismo ang maong mga banay, dugay na silang inguni ana, sulod na sa 25 kagatos katuig. Gipropesiya na nga sila nga magkatibulaag sa upat ka mga hangin. Nahibalo ba kamo ni ana? Nahibalo kita ni ana. Siyempre, dili na kita kinahanglan nga mubalik og kuhaon hisgutan pa kana. Tungod kay aduna pa ako og importanteng butang dinhi nga gusto kong makita ninyo. Sa dili ka pa kapuyan og ako kapuyon man gud pag-ayo.
Notice, we know even every tribe.
Matigde, nahibalo kita nga ang tanang banay bisan sa kronolohiya o unsa man ang tawag ninyo niini, o hiyolohiya, o mga posisyon sa maong mga banay, dili na masubay, nagkatibulaag naman gud sila, ngadto sa bisan asa. Ang mga Hudiyo, nagakatigom na dito sa Jerusalem, nga wala gani sila makahibalo kung unsang banay sila. Wala na sila og unsa man nga pang banay nga bandira, o unsa man ang nahibaloan lang nila sa pagkakaroon nga sila mga Hudiyo. Gipropesiya na nga mamahimong inguni ana sila sa tibuok kalibutan. Karon, gipangsunog kaniadto ang ilang mga libro. Mao nga wala na gyud sila makahibalo. Moingon mo, sa unsang banay kasakop? Wala ko kahibalo. Sa unsa ka nga banay? Wala ko kahibalo. Ang usa unta gikan kang Benjamin, ang usa unta gikan ni ini, o ang usa gikan ni ana, wala na sila mahibalo kung asa sila gikan. Ang ilang mga libro na nga wala na. Tungod sa mga gubat o tungod na 25 na kagatos katuig, ang butang langa ilang nahibaluan, sila'y mga Hudiyo. Maulang ka na, busa nahibalo sila nga sila nahibalik na sa ilang kaugalingong nasod. Sila bisan pa man, matikde, bisan wala sila mahibalo kung unsa sila nga banay, apa nahibalo ang Dios. Gusto ko kaayo ka na. Kabalo mo, giingon niya pa nga, bisan ang matagbuhok sa inyong ulo na ihap na. Matikde. Wala gyud mawala sa iya. Pagabanhaon ko kini sa kaulahi ang adlaw. Bisan og nawala kanila ang ilang, ilang mga bandira sa banay, o kang kinsa sila nga banay, o kung sila ba sa niini o sa niana, wala sila kay balo kung gikan ba sila kang Benjamin, o gikan ba sila kang Reuben, o kang Issachar, o kung asa sila gikan, apan bisan paman, ginatawag sila sa Dios dinhi. Karon matikde, sa pinadayag 7, basahon nato kini. 12,000 sa matagbanay nga pinili gikan sa tanan niini. Adunay 12,000 gikan sa matagbanay nga pinili o gisulat sila dinhi sa husto nga pagkahanay. O grabe, unsa man sila? Diyan ay pinasubay sa ilang banay. Sa karon, dili na sila ingon ni ana, apan mamaingon ni anara sila. Maanara sila sa pangbanay nga pagkahanay. Unsa man kadtong maanaa sa pangbanay nga pagkahanay? Dili ang ordinaryong Hudiyo, dili, kundili kadtong mga pinili ang usa ka gatos og 44,000. Sila ang maoy mapahimutang sa pangbanay nga pagkahanay. Oh, grabe! Daw sa unsa ko kagustong ipakita kini kaninyo. Dili na nato isgutan kana, apan mao kana ka eksakto kung unsa ang gikinahanglan sa iglesia. Oho, hustong pagkahanay. Karon gusto kong matikdan ninyo og ayo. Og magbasa, uban kanako sa makadiyot lang. Karon na niya ang usa ka butang at tingali wala ninyo gayod na matikdi diha sa maong pangbanay nga pagtawag. Nagsulti ako kaninyo kaganina lang nga basahon ang pinadayag 7. Basaha, uban kanako og bantay ang maong mga banay.
In Revelation 7, Dan and Ephraim is missing and not numbered with them.
Diha sa pinadayag 7, wala na si Dan og Ephraim, og wala maihap uban kanila. Namatikdan ba ninyo kana? Si Joseph og Levi ang gipuli sa ilang posisyon. Namatikdan ba ninyo kana? Wala na din ha si Dan og Ephraim, wala na sir. Apan si Joseph og Levi ang gipuli sa pwesto ni Dan og Ephraim. Nganuman sila ang kanunayng makahinumdom nga Diyos, makahinumdom sa matagsaad sa iyang pulong. O gusto kong magwalay mahitungod ni ana, kita nyo? Walay unsa mang butang nga ginakalimtan ang Diyos. Bisan nga kini daw sa ingon ni ana. Sama sa gisulti niya kang Moises, nagdugay ang Israel dito sa 400 years, apan kinahanglan man nga mahiadtog yun sila dito. Gisulti na niya kang Abraham nga ang iyang kaliwat mamahimong mga dumuloong sa usa ka langyaong yuta. Sulod sa 400 years, dayon iyang pagulaon sila pinaagi sa usa ka gamhanang kamot. Dayon humani ana, gisulti niya kang Moises, nahinumdum ako sa akong saad. Og mikanaog ako aron tumanon ang akong gisulti. Ang Dios wala nagakalimot. Wala siya nagakalimot sa iyang mga tunglo ni sa iyang mga panalangin. Apan ang matagsaad nga iyang gihimo, nagapabilin siyang matinud-ano niini. Ania kun nganong wala sila giapil karon kung inyong himatikdan. Karon basaha. Gusto kong basahon ninyo uban kanako karon muadto sa Deuteronomio ang 20 sa 29 nga bersikulo dinha. O sa 29 nga kapitulo diay, adunay usa ka hinungdan kun nganong kining mga banay wala dinha. Ang tanan butang aduna gyoy hinungdan kun nganong naingon ini. Deuteronomio, gusto natong kuhaon ang 29 nga kapitulo sa Deuteronomio. Karon tabangan kita sa Ginoo nga kita makasabot karon. Karon, gusto natong magsugod sa Deuteronomio ang 29 nga kapitulo sa 16 nga bersikulo. Karon paminaw, nagapakigsulti si Moses, kay nang hibalo kamo kung unsa ang pagpuyo nato sa yuta sa Epto, o kung unsa ang ginaagian nato sa taliwala sa mga nasod nga atong giagian. O inyong nakita ang ilang mga kahugawan, o ang ilang mga larawan, kahoy, bato, salapi, bulawan, nga naoban kanila. Ang matag-usaman go dito nagdala og usa ka gamayng butang o unsa man, usa ka gamayng ribulto ni Santa Cecilia, kabalo na mo, usa ka butang nga ingon ni ana, kita nyo? Tingali kung ingon ni ana, paminaw. Tingali unya sa taliwala ninyo, adunay usa ka lalaki, babae, o usa ka panimalay, o sa kabanay, kinsang kasing-kasing mutalikod niling adlawa gikan sa Ginoo nga atong Dios, aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod. Tingali magkaaduna sa inyong taliwala o usa ka gamot nga nagapamunga og makahilo og ajinjo. Og mahitabo nga sa makadungog siya sa mga pulong ni ini nga panunglo nga siya sa iyang kaugalingon, magapanalangin sa iyang kaugalingon sulod sa iyang kasing-kasing, og moingon ako, makabaton og pakigdait, bisan ako nagalakaw sa katig-a sa kaugalingon kong kasing-kasing. Kita nyo? Moingon ang mga tao. Oh, ginapanalanginan niya ang iyang kaugalingon. Tabalo na mo. Mubuhat og usa ka gamayng cross o unsa man sama sa ginabuhat nila karon. Nakita nyo, maura nga butang, kita nyo? Og makita ninyo kini nga usa ka paganhong kinaiya, kita nyo? Susama kini sa mga pagano. Siya nagapanalangin sa iyang kaugalingon, sa kaugalingon niyang kasing-kasing, kaugalingon niyang katig-a, sa kaugalingon niyang hunahuna, aron maghubog-hubog sa pagtagbaw sa kauhaw, magpahubog ta, dili bitaw na makadaot, basta gasimba ka lang, okay na. Dayon ang Ginoo dili magapasaylo kaniya. Hinunua ang kapungot sa Ginoo, iyang abugo, magautbo batok sa maong tao. Og ang tanan nga mga tunglo nga gisulat ni ini nga basahon, ayaw gayon pagtaktak og usa ka pulong gikan ni ini o pagdugagi kini. Kita nyo? Magatungtong sa ibabaw niya og pagapalaon sa Ginoo ang iyang pagapalaon ang iyang ngalan gikan sa ilalom sa langit. Kana samtang aniya pa siya dinhi sa yuta, kita nyo, ilalom sa langit. Og pagapinigun siya ni Jehova ngadto sa dautan gikan sa tanang mga banay sa Israel, sumala sa tanang tunglo, sa tugon nga nahisulat sa niining basahon sa kasuguan. Busa, kung kinsa man ang mag-alagad sa Dios-Dios o magtipig og usa ka Dios-Dios kaniya, og panalanginan ang iyang kaugalingon sa kaugalingon niyang imahinasyon sa iyang hunahuna, og mag-alagad sa mga Dios-Dios, ingon ang Dios, lalaki man, babae, pamilya o usa man kabanay, ang iyang ngalan hingpit nga pagapalaon, gikan sa taliwala sa mga tao. Karon husto ba kana pagkatinuod gayon ang pagsimba sa Dios-Dios nagbuhat og maorang abutang sa iglesia. Mga tuig na ang milabay og mao sa gihapon karon. Og namatikdan ko, bantae, kung giunsa sa Antikristo pagpaningkamot sa pagbuhat nga batok, pilaba ang nakahibalo nga ang yawa ginaawat-awat o ginasundog-sundog ang mga balaan sa Dios. Unsa ang unsa man ang sala, mao ang hustong buhat nga gituis. Unsa man ang bakak, ang kamatuoran nga gituis lang. Unsa man ang pagpanapaw, mao'y hustong buhat, legal nga buhat nga gibuhat sa sayop. Kita nyo? Karon sa pagpaningkamot nga buhaton kini, papason ang ngalan. Namatikdan ba ninyo diha sa kapanahonan sa iglesia ang maurang mapintas nga mananap nga nagapasimba sa mga tao ngadto sa mga larawan sa mga patay na nga tao o sa uban pa, naningkamot nga papason ang ngalan ni Ginoong Hesus Kristo o gipuli ang mga titulo sama sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Maurang abutang nga nagauban ang tunglo sa luyo ni ini sama ni Ana. Gibuhat mismo kana ni Dan og Ephraim, ilalom sa usa ka tigpakaron-ingnon nga hari sa Israel, usa ka impostor, si Jeroboam. Karon matikde, sa unang mga hari, ang ikadusi nga kapitulo, naibalo ako nga kita, kini alang kanako, kini, nagahatag kini og usa ka hulagway nga atong mabasihan, nga mahimo natong makita. Unang mga hari, gusto kong muadto sa ikadusi nga kapitulo, ika-25 ngadto sa ika-30 nga bersikulo. Unya si Jeroboam ang sikim didto sa kabungturan sa Ephraim, og mipuyo didto, og siya mibiya gikan didto, og gitukod ang Piniel. Og karon si Jeroboam mingon sa iyang kasing-kasing, tanawa ang kagahi sa iyang kasing-kasing. Karon ang gingharian mahibalik na sa balay ni David. Nahadlok siya kaniadto, nakita nyo, tungod kay basin unya mubiya ang mga tao. Kung kining katauhan mangadto sa paghalad og mga halad sa balay sa Ginoo didto sa Jerusalem, unya ang kasing-kasing niining katauhan basin mubalik pag-usab ngadto sa Ginoo ngadto kang Rubuam nga hari sa Huda og sila mupatay kanako og mupauli ngadto kang Rubuam nga hari sa Huda. Tungod niini ang hari nakigsabot-sabot og naghimo sa duha ka nating baka nga bulawan og siya miingon kanila, halayo ra kaninyo ang pagtungas ngadto sa Jerusalem, tanawa ang inyong nga Dios o Israel nga nagdala kaninyo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Ug iyang gibutang ang usa didto sa Bethel, og ang laing usa iyang gibutang didto sa Dan. o kining butanga na himong usa kasala kay ang katauhan ming adto aron sa pagsimba sa tubangan sa usa, bisan pangadto sa Dan. Kita nyo, ang Ephraim sa Bethel, og Dan, o gibutangan sila og mga Diyos-Diyos, og sila nangadto aron sa pagsimba niini, og aniya kita, nagapaingona sa kapanahunan sa milinyon, halos, og sa gihapon, na hinumduman sa Diyos, kana nga sala. Wala gyud sila giapil didto. Hey, himaya! Kung unsa kasigurado nga ginahinumdum niya ang matagsaad niyang mayo, ginahinumdum niya ang matagsaad niyang makapadaot usab, timan igyod sa dihang, mao kana ang hinungdan nga nagatuwa ko, mga higala, kanunay kong naningkamot nga magpabilin gayod sa pulong, bisan unsa pa ka katalagsaon kini. Kita nyo, karon, wala nila kana yunahuna kani adto, wala sila nagunahuna ni ana, nadahum nila nga, bueno nakalusot man gani sila, sige, apan aniya sila sa niining umalabot na nga kapanahunan, sa milinyum, nga ang ilang mga ngalan o mga banay, gipang panas, gikan dinha, tungod kay nagsimba man sila sa mga Diyos-Diyos, nga gitunglo sa Diyos. Di ba gisulti man niya nga pagadumta niya ang mga Nikolaita o kanang si Jezabel? Palayo mo, gikan ini. Di ba gisulti man niya nga pagapatyo niya ang mga anak ng babae ni Jezabel, pinaagi og kamatayon, nga usa ka eternal nga pagkahimulag gikan sa iyang presensya. Ayaw giyon pagsalig ni ini, ayaw gayod. Palayo mo, gikan ni ini. Busa ginahinumdum gayod sa Dios. Matikde, apa na matikdan ba ninyo din ha? Nga kiligyo'y pagapanasun? Nga naman, ilalom sa langit walay halad niya itong panahuna nga makahatag kaniya sa balang espiritu aron nga makita niya unta kining mga butanga. Apan gibuhat niya kini kani adto bisan paman sa kaugalingon niyang hinakug nga panghuna-huna. Apan sa Ezekiel, basi sa iyang pananaon, diha sa milinyum, nakita niya sila pag-usab diha sa hingpit nga kahanayan. Ezekiel, kung gusto ninyong basahon kini, pwede ninyong isulat kini, ug basahon na lang unya, aron makadaginot sa oras. Ezekiel 48:1, ngadto sa 7, basahon usab ang 23, ngadto sa 29. Nakita ni Ezekiel ang maong mga banay nga eksakto gayod sa paghanay niini. Sige. Pag-usab diha sa pinadayag 14, nakita sila pag-usab ni Juan diha sa pangbanay nga kanayan, husto ka na, ang matagbanay sa ilang hustong pwisto, unsa may nahitabo, nadumduman nyo ang ingon sa Dios sa silong sa langit, nga ang iyang ngalan pagapapason gikan sa maong mga banay, samtang siya ana sa silong sa langit, dili siya apil, og kining usa kagatos og 44 kalibo, nga niya pa dini, mao ang ilang mga banay, sa gihapon. Hosto, apa nakita nyo, gibutahan sila, ado na lamang sila og mga halad nga mga turo, baka, og mga kanding. Kita nyo, karon matikde, gipanas niya sila sa silong sa langit. Apa nang hintil sa mga adlaw sa balang espiritu, pagbatukan niya kana ang inyong ngalan bugos nga pagapanason gikan sa basahon sa kinabuhi, og dili na magkaduna pa og kapasayluan sa niining panahuna o sa kapanahunan nga palaabuton. Hosto ba kana, busa ana kita ni anang kahimtanga. Ang Israel, ilalom sa paghalad og mga kanding karniro sila, aduna sila og ilang dapit, samtang sila ana dinhi sa yuta, kadto nga mga banay wala maapil. Dili gayud kini mahilakip, karon ang tanan, sa dihang tawago na niya sila, didtong lugara, ang usa ka gatos og 44 kalibo, dili sila apil, husto kana. Dili man lang gani sila apil sa paghihap, og si Joseph og Levi, maoy gipuli sa lugar ni Dan og ni Ephraim. Karon mahimo ninyong tan-aon kana, klaro mismo sa tubangan ninyo, kita nyo, o ganiya usab ang gisaad sa Dios, kani adto pa, gatusan o gatusan ka mga tuig sa wala pa kana. Karon, unsa may nahitabo, ginluan sila sa panahon sa makalilisang nga kapanahunan sa kasakitan. Karon, kung pagalimpyuhan sa Dios kana, kanang dalagang ulay, nga usa ka maayong babae, apan wala lang siya makadawat og lana alang sa iyang lampara, o pagalimpyuhan niya siya pinaagi sa pagkalinutos ni anang panahuna, iga pahimutang niya usab silang mga banay dinha mismo, alang sa maurang katuyuan, o pagalimpyuhan sila atul sa maong panahon sa kasakitan, tungod kay kini maoy usaka pagpanglimpyo, paghukom kini. Apa nakita niyo sila? Pagkahumansa, og tan-awa dinhi, ania ang usak kagatos o 44 kalibo nga nagaabot, human nga gilimpyo ang Israel, og ania usab ang nangatulog nga dalagang ulay nga nagaabot, ingon nga gilimpyuhan na, og na nagsulob na og puti nga mga biste, kita niyo, pagkahingpit, pagkaanindot gayod niini. Sama lamang ni Jacob, sa panahon sa kalisdanan, kita niyo, sila, si Jacob sa panahon sa kalisdanan, nakahimo siya og sayop, apan miagi siya sa panahon sa pangpalimpyo, tungod kay nakabuhat man siya og sayop sa iyang igsoon nga si Isaw. Kita nyo, nang limbong siya, aron makuha ang pagkapanganay ni Isaw. Apan miagi siya ngadto sa pangpalimpyo, sa wala pa giilisan ang iyang ngalan gikan sa Jacob, ngadto sa Israel, nga usa ka matang sa sugo sa Dios, nga nagatipo ni ining adlawa. Karon mo padulong kita karon sa ika-8 nga bersikulo sa o ang unang bersikulo ang buot ko ipasabot sa ika-8 nga kapitulo sa pinadayag 8:1 naibalok ko nga gipangkapoy na kamo apan karon paningkamot lang nga maminaw sulod na lang sa pila ka minuto karon og tabangan kita sa Dios sa langit ang akong pag-ampo.
We must remember,
kinahanglan natong hinumduman nga kining ikapitong silyo mao ang katapusan sa panahon sa tanang butang. Husto kana ang mga butang nga naisulat diha sa basahon nga silyado sa pito ka silyo nga gisilyuhan mahitungod sa plano sa katubsanan gikan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ang matagtipik niini gitapos na niini. Mao kini ang katapusan, mao kini ang katapusan sa nagalimbasog nga kalibutan, mao kini ang katapusan sa nagalimbasog nga kinaiyahan, mao kini ang katapusan sa tanan-tanan, dinha ang katapusan sa mga trumpita, mao kini ang katapusan sa mga panaksan, mao kini ang katapusan sa kalibutan, kini mao ang, mao kini usab ang katapusan sa panahon. Mawala na ang panahon. Inguniana ana ang sulti sa Biblia, Mateo sa 7 nga kapitulo. Ang pasabot ko di ay sa pinadayag ang 7 nga ika-10 nga kapitulo og ang og 1 hangtod sa 7 nga bersikulo. Muhunong na ang panahon, ang ingon sa manulunda. Ang panahon mawala na sa diha nga sa mga adlaw nga magakahitabo kining grabing mga butang. Ang tanan patapos na. Ni anang panahuna ang katapusan sa maong sa katapusan ni ining ikapitong silyo. Matigde, kini ang katapusan sa kapanahunan sa iglesia, kini ang katapusan sa ikapitong silyo, kini ang katapusan sa mga trumpita, kini ang katapusan sa mga panaksan, og bisan pagani kini ang katapusan aron mosulod na ang milenyum, mao kana ang anaa sa ikapitong silyo. Sama ra kini sa pagpalupad og rakit ngadto sa kawanangan. Og pagbuskad ni anang rakit dinhi og mulupad kini sa itaas og dayon mubuto pag-usab. Pabutho ni ini ang 5 ka bituon. Ang usa ni anang mga bituon mubuto og pabuthon ang 5 na usab ka mga bituon sugod didto. Og dayon ang matag usa sa maong mga bituon mubuto og pabutuhon ang 5 na usab ka mga bituon gikan didto. Kita nyo, sunod-sunod nga ginahanaw. Mao kana kung unsa ang ikapitong silyo. Ginatapos mismo niini ang panahon alang sa kalibutan. Ginatapos niini ang panahon alang niini. Ginatapos niini ang panahon alang ni ana. Ginatapos niini ang panahon alang niini. Ginatapos niini ang panahon ang tanan-tanan. Nagakatapos diha ni anang ikapitong silyo. Karon unsaon niya sa pagbuhat niini? Mao kana ang wala nato mahibaloi, dili ba? Wala nato mahibaloi. Mao na kini ang panahon para sa tanan niining mga butang og ang pagsulod na sa milenyum. Himatikde, ang pag-abli sa niining silyo, mao'y pinakakulbahinam gayod, nga bisan ang langit mihilom, tungod niini, dihay kahilom sulod sa tunga sa oras. Karon dili ba pagkakulbahinam niini? Unsa man kini, dihay kahilom sa kalangitan, wala gyoy ni usa kabutang ang milihok sulod sa tunga sa oras. Karon tingali dili dugay ang tunga sa oras, kung kamo adunay paglingaw-lingaw. Apan sa kakulbahinam, tali sa kamatayon o kinabuhi, mura kini o usa ka milenyum. Makuyaw kayo. Wala gayod kini gisulti ni Jesus. Wala ni usaman lang. May tungod nini. Dili gani pwede si Juan musulat may tungod nini. Dili gididan siya sa pagsulat nini. Kita nyo, adunagyoy. Wala niya gisulat kini. Kundili ang kahilom lang. Og ang 4 o 20 ka mga ansyano nga tua sa tubangan sa Dios dito nga nanagtugtog sa ilang mga alpa, gihunong nila ang pagtugtog sa ilang mga alpa, giundang usab sa mga manulunda ang ilang pagkanta dito sa langit. Huna-huna ang balaang mga kirubin o mga serapin nga nakita ni Isaya sulod sa templo nga dunay 6 kaparis sa o 3 kaparisan sa mga pako, 3, duha sa iyang naong o duha sa iyang matiil o nagalupad-lupad o sa adlaw o gabi dito kini sa tubangan sa Dios nagakanta o balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan o pagmusulod na gani sila o musulod na sa templo nagakauyog ang mga haligi sa templo tungod sa ilang presensya. O kining bala ang mga serapin mihilom, ang mga anghel mihunong sa pagkanta. nga nagalupad-lupad unta diha sa presensya sa Dios, nga na nagkanta, balaan, balaan, balaan. Nang gihunong sila, wala na'y mga pagkanta sa anghel, wala na'y mga pagdalaig, wala na'y mga panerbisyo sa altar. Wala, wala na. Kahilom na lang. Adunay kahilom. Grabe nga kahilom dito sa langit, sulod sa tunga sa oras. Ang tibuok panon sa langit, naghilom sulod sa nining tunga sa oras. Sa dihang ang ikapitong silyo, nga tinago sa libro sa katubsanan, giablihan. Unahunaan nyo kini. Apan, naabli kini. Giablihan kini sa kordero. Kabalo ba mo kung unsa? Nangahibulong sila nga may nagtahod tungod ni ini sa pagtuo ko. Wala sila mahibalo. Pero atua kini mismo. Nang gihunong gyud sila. Nga naman, unsa man kini. Karon, walay usa kanato ang nahibalo. Apan akong pagasultihan ko kamo sa akong kapadayagan mahitungod niini. O karon layo ra kanako nga mamahimong usa ka panatiko. Kung ako man panatiko, wala ko nasayod ni ana. Kita nyo? Ako, dili ako dali madala sa binuang nga mga buhat o tinumutumo nga mga butang. Nakasulti ako og pipila ka mga butang nga tingali daw sa talagsaon kaayo para sa ubang mga tao. Apan pagmuabot ang Dios nga ginapaluyuhan kini o ginapamatud-an kini og nagasulti nga kini ang kamatuoran nan maukana ang pulong sa Dios. Kita nyo, medyo talagsaon lang tungod sa ingon ni anang paagi. Kita nyo? Og karon sa ingon kasiguradong nga nagatindog ako sa entablado karong gabi una. Aduna ako og kapadayagan nga gipadayag kini ana sa tulo ka pilong pamaagi nga igasulti ko kaninyo pinaagi sa tabang sa Dios ang matag usa ka pilo ni ini. Ug dayon inyong muadto kita ni ana una ania ang kapadayagan aron masugda na kung unsa ang gusto kong isulti kaninyo kung unsa kini. Ang naitabo maunga kadtong pito ka mga dalugdog nga nadungog ni Juan nga nagdalugdog o gidid-an siya sa pagsulat. Mao kana ang tinago nga anaa sa luyo ni adtong pito ka nagsunod-sunod nga pagdalugdog. Karon nga naman, pamatud-an nato kini kun ngano. Mao kini ang sekreto nga walay usa ang nahibalo. Gidid-an si Juan sa pagsulat may tungod ni ini, bisan sa pagsulat o usara ka simbolo may tungod ni ini. Nga naman, mao kini ang hinungdan kung nga nung walay bisan unsa man nga paglihok, unsa man nga paglihok dito sa langit. Tingali unya mabutyag ang maong sekreto. Nakita ba ninyo kini karon? Kung mahinungdanon yun kini kaayo, kinhanglan kini nga ilakip. Tungod kay kinhanglan nga matuman kini. Apan sa dihang ang pito ka mga dalugdong, karon matikli. Sa dihang ang pito ka mga manulunda, miabot aron ipatingog ang ilang mga trumpita, adunay usa ka dalugdog. Sa dihang nagtapok ang Israel, adunay usa ka trumpita, sa dihang matapos na ang panahon, ang katapusang trumpita, aduna usa bug usa ka dalugdog. Apan ania ang pito ka nagsunod-sunod ng mga dalugdog, diha sa usara kalaray, usa duha tulo upat lima unom pito, kanang hingpit nga numero, pito ka mga dalugdog, diha sa usa kalaray, ang mitingog, dili, basta mitingog na lang, nga usa duha tulo upat lima unom pito, sunod-sunod. Dayon dili mahimo sa mga langit nga isulat kini. Dili makahibalo ang mga langit mahitungod nini. Bisa ng tanang uban pa, tungod kay wala man lang ugun sa man. Nga timailhan, o sa kini kamalinaong oras, importante gyud kayo, kini hangtod nga kini gitago gikan sa mga manulunda. Karon nga naman, kay kung mahibalan man gud kini ni Satanas, makahimu siya og dakong kadaot. Aduna gyud usa ka butang nga wala niya mahibalo eh. Karon, mahimo niyang hubad-hubaron ang unsamang butang nga gusto niya o sundog-sundugon ang unsamang matang sa gasa. Hinaot nga nakatuna ninyo. Apan dili niya mahibaluan kini. Wala man gani kini gisulat niya sa pulong. Usa kini kabugos nga sekreto. Ang mga manulunda ang tanan nagpakahilom. Pagbubuhat sila og usara ka paglihok, tingali mabutyag kini og usa ka butang. Busa hilom lamang sila. Nga gihunong bisan ang pagtugtog sa alpa, gihunong ang tanan-tanan. Pito ang numero sa Dios sa kahingpitan. Pito! Kadire-diretso mismo! Pito ka mga dalugdog ang sunod-sunod nga mitingog, nga mura og aduna sila'y gina-spilling nga kung unsang butang. Matikdi! Nianang higayuna, sugda na unta ni Juan nga isulat kini. Miingon siya, ayaw kini isulat. Wala gyud magisgot si Jesus may tungod nini. Dili kini pwede isulat ni Juan. Wala gyud ibang kaagan ang mga manulunda bahin nini. Unsa ba gyud kini? Mao kini ang butang nga gisulat ni Jesus. Bisan ang mga manulunda sa langit, wala gyud hingsayran. Kung unsa man bahin nini. Kita nyo? Kita nyo? Siya wala mahibalo nini. Siya mismo. Mingon, bugtong ang Dios lamang ang nakahibalo nini. Apan gisulti niya kanato sa dayang atong masugdan nga makita kining mga ilhanan nga nagakatuma na karon aduna bay inyong nasabtan maayo matikdi atong sa diha nga ato nang makita kining nga mga ilhanan nga nagakahitabo na kita nyo pag mahibal-an kini ni Satanas kung adunay usa ka butang kamo nga gustong mahitabo karon kinahanglan tuuhan niyo ang akong pulong alang nini pag aduna koy butang nga ginaplanong buhaton na ibalo ko nga mas maayo pa nga dili koy sulti kang bisan kinsa ang mahitungod nini dili nga base ni sulti kining ni anang tawhana kun dili tungod nga madungog unya kini ni Satanas kita niyo dili niya makuha kini sulod sa akong kasing-kasing samtang nga gisaraduhan kini sa Dios pinaagi sa balaang espiritu mao nga kini talik kanako lamang og sa Dios kita niyo wala gyud siya ay mahibaluan og unsa man bahin ini hangtod nga isulti mo kini dayon madungog niya kini og nasuloyan ko nang isulti sa mga tawo nga duna koy buhaton og ingon ini ingon ni ana nga butang og makita mo na lang ang yawa nga ginahimo niya ang tanan aron lang akugnan ka diha sa imong dalan kita niyo aron unhan ako didto. Apan kung nakuha ko ang kapadayagan gikan sa Dios og dili lang magsulti og unsa man bahin niini nan lahi gyud kini hinumdumi paningkamutan gyud ni Satanas nga magsundog-sundog paningkamutan niyang sundugon ang tanan butang nga pagabuhaton sa iglesia di paningkamutan gyud niya nga buhaton kini na matigda nato kini pinaagi sa Antikristo apan mao kini ang usa ka butang nga dili niya masundog dili mahimong magkaduna og mga pagpanundog niini kita nyo. Tungod kay wala man siya may nahibaluan niini. Wala siya'y paagi aron may sayran kini. Kini ang ikatulong pagbira. Wala gayod siya'y hinsayran og unsa man bahin niini. Kita nyo, dili niya masabtan kini. Apan adunay usa ka sikreto ilalom ni ana. Himaya sa Dios sa kaitasan. Ang akong panghunahuna, dili nagyod mamahimong pariho sa gihapon nga sama kaniadto sa tibuok na habilin kong kinabuhi. Sa dihang nakita ko, karon, wala ko mahibalo kung unsa. Nahibalo ko kung unsa ang sunod na lakang. Apan wala ko mahibalo kung unsay, kung unsaon paghubad ni ana. Dili na kini magdugay. Nasulat ko dinhi sa dihang nahitabo kini kung makita ninyo dinhi. Hunong! Ayaw nang ipadayon nga lagpas pa kay sa niining mismo dinhi. Dili ko hilig nga mamahimong panatiko. Ginasulti ko lang ang kamaturan. Apan na hinumduman nyo ba ang may tungod sa gamayng sapatos? Nga kanunay kong gipaningkamutan nga isaysay kung unsa nga ang kalag anaaratapad sa ingon ni ini og ingon ni ana og sa kinasulurang konsensya og tanan ni anang matang sa butang nga maoy nagpatungha og usa ka dakong pundok sa mga pagpangsundog-sundog nga nagsugod human ni ana. Kung unsa nga kinahanglan nilang kuhaon ang kamot o gunitan ang mga tao o magkaduna o pagkurug-kurug, ang tanang tao aduna na'y pagkurug-kurug sa ilang mga kamot. Apan na hinumdum ba kamo? Sa dihang gidala niya ako, dito sa taas o mingon, kinimao ka ng ikatulong pagbira. O wala ni usa ang makahibalo ni ini, na hinumdum ba ninyo ka na? Hili gayod mapakyas ang mga pananaon, sila'y hingpit gayod nga kamaturan. Karon matikde, nahinumduman nyo ba ang pananaon may tungod ni atong konstelasyon, Charlie? Akong, ania ka na, adunay butanga, nagakahitabo. Nagsulti na ako kanimo ni ining simanaha nga ikaw. Kini, ana kanunay sa imong palibot. Apa nahuna-huna ko kung namatikdan mo kaha kini. Nahinumduman nyo ba ang konstelasyon? Ang pananaon bayin sa mga manulunda? Sa dihang minggi ka na ko dinhi, aron mo adto sa Arizona? Nahinumduman nyo ba ang unsang oras na bakaron, mga sir? Nahinumduman nyo ba ka na? Matikde, aduna lamang usa ka kusog na pagtingog sa dalugdog o mipakita ang pito ka mga manulunda. Posto ba ka na? Usa ka pagdalugdog sa dalugdog. Mitungha dayon ang pito ka mga manulunda. Og nakita ko ang kordero sa dihang iyang gibukhad ang unang silyo. Og nadungog ko ang maong tingog na daw usa ka dalugdog. Og ang usa sa upat ka mga buhing binuhat na gingon. Umarika og tumanaw. Matikde, usa ka dalugdog, pito ka mga mensahe nga dugay nang silyado og dili mapadayag hangtod sa kaulay ang adlaw. Sa niining kapanahunan, nakita nyo ba kung unsa ang buot kong ipasabot?
Now have you noticed a mysterious part?
Karon, namatikdan ba ninyo ang misteryosong bahin niining si Manaha. Inguni anak kini, inguni anak kung unsa kini kaniadto pa, dili kini tao, usa, usa ka tao, kini ang mga manulunda sa Ginoo. Matikde, adunay mga saksi, tulo sila, nga naglingko dinhi, nga usa na kasimana ang milabay, medyo lagpas pa sa usa kasimana ang milabay. Ato ako sa itaas dito sa kabukiran halos duol na sa Mexico, nga kauban ang duha ka mga igsoon nga naglingko dinhi karon sa pagpunit ko og mga amorsiko o tunokong sagbot gikan sa akong karsunis og dunay usa ka pagbuto nga halos og palumpag nga giuyog ang kabukiran karon. Husto ka na. Wala ko kinigisulti sa akong mga kaigsoonan apan may namatikdan silang lahi og miingon ang Ginoo kanako. Karon, pagpangandam na, adto ka sa silangan, aniya ang interpretasyon sa maong pananaon. Kita nyo? Karon, aron ipahibalo sa inyo, wala madakop ni igsoong sutman ang mananap na iyang gipangayam. Di paningkamuta namong makuha kini alang kaniya, og mingon ang Ginoo. Karon, ni ining gabiuna na, ingon nga usa ka ilhanan alang kanimo, dili niya kini mahimo. Kinahanglan nga, ipahanungod mo ang imong kagalingon ni ining orasa, alang sa pagduaw ni ining mga manulunda. Og nabati ko nga mura og wala na ako sa akong kaugalingon, na hinumduman ninyo, og atua ako sa kasadpan, ang maong mga manulunda nagapaingon sa sidlakan, og sa ilang pag-agi, ila akong gisabnit, na hinumduman ba ninyo kana, padulong sa sidlakan. Og si Igsoong Prid nga aniya karong gabi una, maoy usa ka saksi, og si Igsoong Norman, sa diha nga nangadto kami, halos nakumbinsi ko kining tawhana na magpabilin og buhato ng iyang pagpangayam. Husto ba kana, Igsoong Sutman? Oo, kana. Mao kana siya, nakumbinsi ko. Apan bisan pa ni ana, miingon ang Ginoo. Dili na niya buhaton kana. Wala gyud koy gisulti, nagpadayon rami. May sa kung unsa nga nagalingkod duol sa tulda, niya itong adlaw nga, nainumduman mo ba, Igsoong Sutman? Huwag ako, sa diha-diha nga nasulti ko ang pipila ka mga butang, nga gibutang ko, ikaw og si Igsoong Norman, asa man si Igsoong Norman, at wadi ay saluyo, og sila akong gipapanumpa, nga dili nila isulti kung unsa man ang nahitabo. Husto ba ka na? Dili ba nga mitalikod ako og milakaw palayo gika ni adtong tulda? Naingon ni ana, husto ba ka na? Tungod kay maugyod kini, kung unsa kini ka ni adto, eksaktong maugyod kini. Og nasayod mismo nga dili ko magsulti niini hangtod mahitabo kini. Tanaon kong masabtan ba sa mga tao kini. Og namatikdan ba ninyo? Kanang usa ka manulunda ingon ko, nga didto usa ka di kasagarang manulunda. Mas nakatutok siya kanako kaysa uban pa kanila. Nainumdom nyo ba kana? Ana sila sa usa ka konstelasyon, tulo sa matagkilid ug usa sa ibabaw. Og ang usa mismo sa tupad ko, kung ihapon mo gikan sa wala ngadto sa tuo, mao ang ikapitong manulunda. Mas hayag siya. Mas maukad kong gitanaw ko kaysa uban kanila. Nainumdum ba mo? Ningon ko, nakabugdo ang iyang rughan. Sama ni ana, huwag nagalupad pasidlakan. Nainumduman nyo? Sama ni ana. Ningon ko, gialsa nila ako, gibayaw ako pataas. Nainumduman nyo ba ka na? Aniya kini, ang usang adunay ikapitong silyo. Ang butang nagikahibudlan ko sa tibuok kong kinabuhi. Amen. Ang uban ni ining mga silyo, may nung danong gayon alang kanako, siyempre, apan, o, wala lang ninyo mahibaluin kung unsa kini, kamay nung danong gayon, usa kahigayon diha sa kinabuhi. Nagampo ako, nagtuwaw ako ngadto sa Dios. Ako, pagkahuman ni Adtong Panagtigom sa Phoenix, kinsaman sa mga taong uban kanako dito, nahibalo ni ini, nagpabilin ako dito sa kabukiran. Usa ka buntag, mibangon ako og mitungas didto sa Sabino Canyon, ni adtong dagko, lubak-lubak, hatag-as nga mga kabukiran, og mitungas ako didto, og adunay usa ka gamayng agi sa tiil, pagkasugod mo paingon, pasakang hadto sa Limon Mountain, nga kinahanglan mong lakwon og 30 kamilya, paduol na halos ngadto si babaw nga may 30 kapi nga nyibi. Busa misaka ako sa bukid sa sayo kaayo, sa dili pa maghayag, gisubay kadtong gamayng agi sa tiil. Nagakaligid paubos ang mga bato nga matunuban ko. Nabati kong gipangunahan ko nga muli ko sa niining usa kadalan. Og miliso ako, og misaka sa taas ngadto sa pipila kadag kong mahait-hait nga mga bato. O grabe, nga ginatos kapi ang kahabugon. Og miluhod ako sa taliwala na atong mga bato, gipatong ko kining Biblia, og gipatong kining libro, kining gamayng sulatanan. Mingon ko, Ginoong Dios, unsa man ang kahulugan sa niining pananaon? Ako'y, mingon ko, Ginoo, kini, naghulugan ba kini sa akong kamatayon? Mahinumuman nyo, gisulti ko na sa inyo, naunahuna ako nga tingali, nangahulugan kini sa akong kamatayon, tungod kaya dunay usa kabutang nga mibuto, hangtod nga gitay og ako niini sa hilabihan. Nahinumduman nyo ba kini? Pila ka ninyo ang nakahibalo niini, ang nakadungog niini? Aba, sigurado, kita nyo, among tanan. Og nahunahuna ko nga nagakahulugan kini sa akong kamatayon. Og dayon sulod sa lawak, ingon ko, maoy, unsa ka kini Ginoo? Unsa ang kahulugan niini? Nangahulugan ba kini nga mamatay na ako? Kung ingon ana man, o sige, dili kumusulti sa akong pamilya. Papadayuna lang ako, kita nyo, kung tapos na bagyod ang akong trabaho. Og ingon ko, karon unsa man kadto? Apa nagpadala siya og saksi pabalik? Nahinumduman nyo ba nga nagsulti ako kaninyo? Nga dili ingon ni ana di ay, usa di ay kadto kapag padayon pa sa akong buluhaton? O, nakuha ba ninyo kini? Kita nyo, og sa paglingkod ko dito ibabaw sa Sabino Canyon, nahibalo ni ini ang langit ng amahan, sa ingon kasigurado sa mga makita ninyo kana, nga mahitabo, kadtong mga manulunda ni kanaog mismo, og ipamatud-an ang matag mensahe nga maugayon. Kung ingon ana, mahibaloan ninyo kung kiniba nagagikan gayud sa Dios o dili, gisulti ng daan, kini kaninyo, tungod sa usa ka pananaon, dili ko kadto masulti kaninyo hangtod sa paghuman sa mga panerbisyo tungod kay gidid-an man ako. Dito sa Sabino Canyon, sa paglingkod ko dito, hiantong buntaga, gibayaw ko ang akong mga kamot o ang akong gilupad sa hangin ang daan kong itom nga kalo. Sa dihang, nagtindog ako dito, nagipataas ang akong mga kamot, nagaampo. Mingon ko, Ginoong Dios, unsay ipasabot niini? Wala ko makasabot niini Ginoo. Unsa man ang buhaton ko? Kung kini na ang panahon sa akong pagpauli, kuhaan na lang ako dinhi. Kung diin dili na nila ako makita, dili ko gusto nga adunay muhilak kung mubiya na ako. Ako, gusto kong hunahunaon lang sa pamilya ko nga naglakaw lang ako og dili na nila ako makaplagan. Itago ako sa kung asa man. Kung mubiya na ako palayo, aba, tuguti ako mubiya na. Pag makita ni Joseph ang akong Biblia, nga napatong dito sa umaabot nga adlaw, og tuguti siya na magamit niya kini. Kita nyo, kung kinahanglan na gyud kung mubiya, tuguti akong mubiya, Ginoo. Og ang akong mga kamot na kabayaw, og sa kalit lang, o sa kabutang ang miabot sa akong kamot. Wala ko mahibalo, dili ko masulti. Kung nakatulog ba ako, wala ko mahibalo. O kung nahiadto ba ako sa usa ka pananaon, wala ko mahibalo. Kung usaba kahakadto ka pananaon, dili ko masulti kaninyo. Ang butang lamang nga masulti ko maoy kung unsa ang akong maurang butang sama kanila nga mga manulunda. Og niabot kini sa akong kamot o gitanaw ko, og usa kini ka espada. O gaduna kini og mga perlas nga puluhan, maanindot kaayo. O gaduna kini og pangsagang nga bulawan. Og ang sulab niini mura og krum, murag pilak, mas sinaw lang kaayo. Og paghait kaayo sa sulab. O grabe, og nahuna-huna ko, pagkamaanindot kaayo ni anak nga butang. Haum nga haum pagyud sa akong kamot. Nahuna-huna ko, grabe ka na kamaanindot. Apan, ingon ko, hala, nahadlok pa naman ako sa mga butang nga sama ni anak sa espada. Nahuna-huna ko, unsa may buhaton ko ni ana? Ug dayon sa kalit lang usa ka tingog ang midahunog didto nga nagpauyog sa mga bato, mingon, ang espada kana sa hari. Ug dayon migawas na ako gikan ni adto, ang espada sa hari. Karon kung ingon lang kini, usa ka espada sa hari. Apan ang ingon ini, ang espada sa hari. Og adunay usa lamang ka ang hari, og mao ka na ang Dios. Og aduna siya og usara ka espada, mao ka na ang iyang pulong nga akong gikinabuhi. Mao nga tabangi ako Dios. Ingon nga nagatindog sa iyang balaang pulpito dinhi, uban ni ining balaang pulong nga napahimutang dinhi, ang pulong kini. Amen. Oh grabe, nga adlaw ang atong gikapuy-an pagkaanindot nga butang. Nakita ba ninyo ang maong misteryo og sikreto? Ang ikatulo, sa pagtindog ko dito sa dihang mibiya kanako kini, may sa kung unsang butang ang miabot kanako og mingon. Ayaw kahadlok, daron, wala ko madungog ang tingog. Mura og sa sunod kanako ang nagsulti. Kinahanglan isulti ko lamang sa inyo ang kamatuuran, sa ingon ka eksakto kung unsay naitabo. May sa kung unsa ang miabot og mingon. Ayaw kahadlok, mao kini ang kanang ikatulong pagbira. Ikatulong pagbira, nahinumduman nyo ba kini? Siya mingon, Nagkaaduna ka og daghan na kaayong mga manunundog niini sa kung unsa ang gipaningkamutan mong isaysay. Apan mingon, ayaw gyud isaysay kini. Nahinumduman ba ninyo kini? Pila ba ang nakahinumdum pa ni Anang Pananaw? Aba, nakahinumdum gyud ang tanan. Natip mismo kini og bisan asa kana mga unom na katuig ang milabay. Pito katuig na ang milabay. Pito na katuig ang milabay. Mingon, ayaw sulay nga isaysay kana. Mingon, mao kini ang ikatulong pagbira. Apan makikita ako kanimo didto, husto ba kana? Ang ingon niya, ayaw gyud sulayi. Nagtindog ako nga may gigunitan nga usa ka sapato sa bata, sa dihang gisultihan niya ako, mingon. Karon buhata ang imong unang pagbira, og sa pagbira mo, ang isda musunod sa paon. Ingon pa, dayon bantay ang ikaduhang pagbira, mingon. Tungod kay kini mamahimong usara kagamayeng isda, ang gisulti niya, dayon ang ikatulong pagbira. Mauna ang mukuha ni ana. Kung silang tanan nga mga ministro, mipalibot ka na ako, mingon. Igsoong Branham, nahibalo kami nga, mabuhat mo ka na. Aleluya! Igsoong Branham, dinha ako kanunay mapugos sa grupo sa mga magwawali. Kita nyo, mahal ko ang mga tao. Gusto nilang ipasabot mo ang tanang butang niini ni ana. Huwag mingon ko, boy no, oh. Ingon ko, wala po mahibalo. Ingon ko, nasabtan ko ang pagpangisda. Karon, ingon ko, karon unang butang nga buhaton nyo, ania ang pamaagi sa pagbuhat niini. Pag makita nyo na ang mga isda, sa palibot kinahanglan mong sintakon ang paon. Boy no, mao ka na ang eksaktong mga taktika sa pagpangisda. Busa ang ingon ko, sintakon ang paon. Karon, nakita nyo, sa dihang isintako ang paon, sa unang higayon, karon ang isda nangabingwit niini. Apan sila nga gagmay pa, og mga sama ni ana ang ilang nangakuha. Busa, dayon, ako, ningon ko, dayon inyong ibutang ninyo, og isintak ko kini sa baybayon, og nakakuha ko og isda, apan mura lang kadto og panit sa isda, nga nakaputus sa paon, kadto'y gamay kayo. Og dayon sa diha nga nagatindog ako dito, og adunay mingon, gisulti ko na sa imo nga dili mo buhaton kana. Nagsugod ko sa paghilak ang tibuok lambo, nagkasambod-sambod ka na ko, sama niini, og ako, nagtindog dito, nagahilak, nga ang akong ulo nagduko nga sama ni ana. Ingon ko, Dios, o ako'y, pasaylua ako, ako, usa ako kaburo nga tao, Ginoo, ayaw, pasaylua ako. Og ako, nakasambod, og ang anaa sa akong kamot usa ka gamayng sapato sa bata nga mga ingon ni ana kataas, og igunitan ang liston, mga hapit sa akong tudlo ang kabagaon, mga tuma sa pulgada tingali, og gamay ang suksukan sa liston ni ining sapatos nga halos sukudra sa usa ka mas gamay pa kay sa usa ka 16 nga bahin siguro sa usa ka pulgada ang suksukan sa liston ni ining sapatos, og gisulayan ko gyud sa pagliston kining gamayng sapatos gamit kining sobra kadako nga usa ka pulgadang liston. Ha, usa ka tingog ang miabot, mingon. Dili mo mahimong tudluan ang pintikustal nga mga bata og supernatural nga mga butang, mingon karon. Pasagdi sila. Ug dayon sa kalitlang gialsa niya ako pataas, gibayaw niya ako og gipalingkod ako sa usa ka hataas nga lugar, kundi na dunay panagtigom nga ginapahigayon, daw sama sa usa ka tulda o usa ka katedral nga matang. Og nagtanaw ako og mura og may usa ka gamayng kahon sama sa gamayng lawak sa may kilid. Og nakita ko kanang kahayag nga nagapakigsulti ngadto sa usa ka tawo sa ibabaw nako kanang kahayag nga gikan kanako sama ni ana. Og miadto sa ibabaw ni anang tulda og mingon, tagbuon ta kadito. Og mingon, kini maoy mamahimong ang ikatulong pagbira. Og dili mo isulti kini sa kang bisan kinsa. Og sa sabino kanyon, ang gisulti niya kini mao ang ikatulong pagbira. Og adunay tulo kadagkong mga butang nga kauban ini, og ang usa na padayag karong adlaw, o kagahapon, ang usa pa na padayag karong adlaw, og adunay usa pa nga dili ko mahubad, tungod kay ana kini sa usa ka di mailanga pinulungan. Apan didto ako mismo nagatindog, og nagsud-ong mismo diretso niini, og kini mao ang ikatulong pagbira nga mag-abot. Ug ang balaang espiritu sa Dios, oh grabe, mao kana ang hinungdan nga hilom ang tibuok langit. Karon ako mas maayo pa nga muhunong na ako mismo dinhi. Kita nyo, ako lang nabati ko lang nga ginapahunong na ako, dili na magsulti og unsa pa bahin niini. Kita nyo, busa timan igayod ang ikapitong silyo ang hinungdan nga kana wala ablihe. Kita nyo, ang hinungdan kun nganong wala niini ipadayag kini. Walay usang angay mahibalubahin niini. O gusto kong mahibaluan ninyo, nga sa dili ko pa nahibaluan ang unsamang pulong bahin niini, miabot na kanang pananaon pipila katuig ang milabay. Nahinumduman nyo ba kana? O ania na kini, sama sa usapan niini, nga mitakdo gayon sa pulong sa mismong eksaktong pwisto niini. Og nahibalo ang Dios sa akong kasing-kasing nga wala ko gayon na huna-huna ni usa kay gayon ang ingon ni anang butang sama ni ana. O ani anak ini, mamahimong ulahi na kini kaysa atong giunahuna. Oho, oh, grabe, nagapakita ka na nga kini, gikan gyud sa Dios, tungod kay tanawa, eksakto kining mitakdo gayod sa mga saad sa Dios sa katapusan sa mensahe. Namatikdan nyo, matikdi karon. Mensahe alang sa kaulahiang kapanahunan, kini nga silio. Pagkahuman sa tanan, iyang gipadayag ang tanang unom kasilyo. Apan wala siya bisan unsa man nga gisulti bahin sa ikapito. Ug ang pangkaulahiang kapanahunang silyo, sa dihang magsugod kini, mamahimo kining bugos nga tinago sumala sa Biblia. Sa dili pa mahibaluan kini, ug hinumdumi, pinadayag Jes 1 hangtod 7. Uno hangtod siti, kapitulo 10, uno hangtod siti. Sa katapusan sa mensahe sa ikapitong manulunda, ang tanang mga tinago sa Dios mahibaluan na. Ani anak kita sa kaulahiang panahon, ang pag-abli sa ikapitong silyo. Karon, giun sa kuman sa paghibalo, niadtong usa ka adlaw sa miaging Domingo, usa na kasimana ang milabay karon, sa dihang nagwali kuog, magmapainubsanon, hinumdumi, ang Dios nagapakigtigayon diha sa gagmayng mga butang, wala ko maamgo kung mahitungod bagyod sa unsa kadto, o karon nakita ko nakini. Sa mapainubsanon gayod, kadto nga paagi, mahuna-huna nyo, nga ang usa ka butang sama ni ana, iga padayag ngadto sa Batikan, o apan nagaabot kini nga sama mismo ni Juan Bautista, nagaabot kini nga sama mismo sa pagkatao sa atong Ginoo, diha sa pasungan, himbaya sa Dios. Busa hinaot katabangan ako, hapit nagyod ang oras. Amen. Ani anak kita. Oh, grabe. Karon nakita niyo ba kini ang kamatuuran sa pananaw nga iya sa Dios? Gidala ako sa pito ka mga manulunda gikan sa kasadpan. Nagsubikan sila gikan sa kasadpan paingon sa sidlakan nga dala dinhi kining mensahe karong gabi una. Oh, grabe. Karon ang tingog sa nianang kusog nga dalugdog ug ang misyon nga gihatod dinhi napadayag na nga kini ug napamatud-an nga kini iya sa Dios. Huna-huna agayon, wala ko mahibalo sa niining mga silyo ug sila napadayag niining si Manaha. Aduna bay tawo nga nakahuna-huna ni ana mahitungod di atong pito ka mga manulunda ingon nga mao kining ingon nga mao ang moabot nga mensahe silang mga manulunda nga magadala kanako pabalik dinhi alang ni ana. Kita nyo? Hinumdumi, ang ikapitong mensahero, maoy, ang maong pito ka mga mensahero, maoy, ang usa kanila, nga namatikdan ko gyud, ang ikapitong manulunda, kini siya ang mas may epekto kanako kaysa uban kanila. Karon, kita nyo, nagatindog sila nga inguni ini. Karon, gusto lamang nato nga mamatikdan ninyo. Og nagatindog ako dinhi kaniadto og gitan-aw ko kadtong ubang kita nyo, usa ang unang grupo gagmayng mga langgam nga nagkadaot-daot ang mga balhibo. Nainumdumanyo ba sila og nanglupad silang tanan padulong sa sidlakan? Og ang ikaduhang grupo mas hayag, mas dagko nga mga langgam. Daw sama sa mga salampati, patalinis ang mga pako nang lupad sila pasidlakan. Unang pagbira, ikaduhang pagbira. Dayon ang sunod maunay mga manulunda. Ug samtang nagatindog ako mismo didto og nahitabo kining pagbuto og nagatan-aw ako sa niining direksyon paingon sa kasadpan og miabot sila og ila akong gidala pa itaas didto. Mipaitaas ko nga halos wala ko nahibaluan. Ug ang usa kanila nga miabot mao ang medyo talagsaon kaayo para kanako. Ang maoy anaa sa akong wala pagsulod ko sa konstelasyon apan kung ihapon nyo gikan sa wala paingon sa tuo. Maukad to ang ikapitong manulunda. Kita nyo, gikan sa wala patuo. Karon hinumdumi, ang pito ka mga mensahero. Nahinumduman nyo ba ang piramid sa puting bato sa damgo ni Junior Jackson nga ako nakadtong gihubad kaninyo? Kita nyo, imatikdi. Ni anang gabhiuna nga ako mibiya ug ako, adunay unom ka mga damgo nga miabot ug ang matag usa niini direktang sa maura nga butang. Dayo nagsugod ang pananaon ug ipadala ako ngadto sa kasadpan. Ug si Junior nagatan-aw siya kaniadto samtang matikde tan-awa kung unsa kahingpit. Karon ako nagalaom ako og nagasalig nga kamong mga tawo na sayod yod nga naningkamot lang ako nga ipahinungod kini nga grasya kang Hesus Kristo kinsa mao ang gigikana ni ining tanan og ang bugtong hinungdan usab nga wala ninyo ako nadungog nga naghisgot og ingon ni ini kaniadto sa inyong kinabuhi apan nagasingabot na kining takna Kita nyo, kita nyo, matikdan. Karon aron mahimong sigurado kini alang kaninyo na kini mapatuhop gyud kini. Nangandam na pud ako aron biyaan kamo pag-usab. Wala pa ko makahibalo kung asa ako moadto. Kinahanglan kong iwali ang ebanghelyo sa ubang mga lugar. Apan karon kanay, tingali mo ingon kamo. Nadungog ko na ang tanan ni Anang Matang sa panatisismo. Wala ako mahibalo kung unsa. Dili ko mahimong hukman ang kinsa pang ubang tao. Manubag lamang ako sa Dios alang sa kung unsay akong alang-alang sa akong kaugalingon. Apan nagkaduna ba ni usa kay gayon nga nagsulti ko sa inyo og unsa mang butang diha sa ngalan sa Ginoo nga dili husto sa tanan ni ining mga tuig. Walay si bisan kinsa ang makasulti tungod kay kanunay kong ginasulti kini sa paagi lamang nga iyang gisulti kini. Karon tuguti lamang ako nga ipakita kaninyo nga kini eksaktong tinuod gyud og pamatud-an kini. Karon hinumdumi kung adunay usa ka espirituhanon o usa ka propita, ako nga Ginoo magapakigsulti kaniya diha sa mga pananaon og ipaila kaniya pinaagi sa mga damgo. Ang paghubad mismo og mga damgo ingon ni ana si Joseph makahimo siya sa paghubad og mga damgo og makasulti og makakita og mga pananaon tinuod kana. Karon himatik di kini nga karon sa dihang nahitabo kini nagatindog si Junior didto sa hawan nga adunay usa ka dakong piramid sama ni ana og adunay nakasulat sa mga bato og ginapadayag ko kana ngadto sa mga tao. Tinuod ba kana Junior mga usa ka tuig sa wala pa kini nahitabo og matikdi ang sunod nga butang karon nagkuha ako og usa ka puthaong barita og giputol kini og sa sulod niini maoy puting bato nga walay nakasulat og niadtong panahuna pabiya na ako padulong sa kasadpan og gisultihan ko silang tanan ingon ko ayaw pag-adto sa kasadpan magpabilin mo dinhi og magpaabot niini hangtod ako makabalik. Niadto sa kasadpan alang sa maong pagbuto mibalik dayon sa sidlakan nga ginahubad na sa balaang espiritu nga kining wala nasulat nga pulong karon kung kana dili ang mao mismong Dios nga makagagahom sa tanan nan gusto kong hibaluon nyo kung unsa kini. Para ba di ay sa unsa nga gipaningkamutan kung isulti kini mga higala maoy aron ipakita kaninyo nga ania nakita sa katapusang panahon karon kung ang uban ni ini hingpit gyud nagakatakdo sa pulong busa kini ingon ni ana pod kahingpit nga nagakatakdo sa pulong ania nakita karon. Aniya na kita sa katapusan mga higala. Sa dili madugay kini mamahimo nang humanaang panahon. Milyon ang mawad-an sa ilang kinabuhi. Milyon sa mga nagatuo karon nga sila luwas. Ang mahimong mga kumpay na lang alang sa panahon sa atumika. Nagapuyo kita sa katapusang takna. Tungod sa grasya sa makagagahom sa tanan nga Dios, tungod sa iyang tabang ngadto sa iyang katauhan, sila nagapaabot sa hapit na kaayo nga pagpakita ni Kristo. Unsa kadugay igsoong Branham? Tingali 20 katuig, tingali 50 katuig, tingali usa ka gatus katuig, wala ko mahibalo. Og tingali sa buntag, tingali karong gabi una, wala ko mahibalo. Og pag adunay mo ingon nga nahibal-an nila, sayop sila. Kita nyo? Wala nila hibali, ang Dios lamang ang nahibalo. Karon himatikdi, busa hinaot na tabangan ako sa Dios, isulti ko ang kamaturan, nga ang mga niini espiritual nga ginatugkad alang kanako. Ginatugkad sa balaang espiritu, og sa matag-usa niini, gipaila ang mismong dapit niini sa Biblia. Karon kung unsa kining dakong tinago nga nakapailalom ni ining silyo, wala ko mahibalo. Wala gyud ko mahibalo ni ini. Dili ko kini mahimong sabut-sabuton lang. Dili ko kini masulti kung unsa mismo kini. Kung unsa gyud ang gisulti ni ini. Apan ang mahibaloan ko nga kini, mao kadtong pito ka mga dalugdog nga sunod-sunod nga midahunog, midalugdog og pito ka higayon. Og kini napadayag ngadto sa usa ka buta nga akong nakita. Dayon sa dihang nakita ko kana, nangita ko og kahubaran. Paspas nga miagi kini didto, og dili ko kadto masabdan. Hostog yun kana. Kita nyo, dili pa yun oras para niini. Apa nagasulod kini ni anang pagbiyo mismo kita nyo nagakaduol na nga nagakaduol kini busa ang butang nga kinahanglan ninyong buhaton maoy timan anyo nga nagasulti ako sa inyo diha sa ngalan sa Ginoo pagpangandam tungod kay wala kamo mahibalo kung unsang oras ang usa ka butang mamahitabo. Karon sa dihang ma-record na kana sa tip, nga gina-record na kini karon, tingali, magadala kana sa 10,000 sa akong mga higala palayo gikan kanako. Tungod kay ingno nila nga ginapamugos ni igsoong Branham nga ibutang ang iyang kaugalingon o himuon ang iyang kaugalingon nga usa ka alagad o usa ka propita o ingon ni ana sa tubangan sa Dios. Sultihan ko kamo akong mga igsoon. Usa ka sayop ka na. Gisulti ko lamang kaninyo kung unsa ang nakita ko o kung unsa'y gisulti sa ako. O karon inyong buhatan ninyo ang unsa man nga gusto ninyo. Wala ko mahibalo kung kinsa ang mahimong kung unsa'y magakahitabo. Wala ko mahibalo. Ang mahibaloan ko lang nga, kanang pito ka mga dalugdog, maoy nagkupot ni anang misteryo, ilong yun ang langit. Nasabdan ba sa tanan? Mahimong panahon na, mahimong mauna kini ang oras karon nga kining halandong tao nga ginapaabot nato nga mutungha sa isina mutungha na. Tingali kini nga ministeryo nga gipaningkamutan kung dalhon ang mga tao pabalik sa pulong maoy nagpahimutang sa pundasyon o kung napahimutang na kini, biyaan ko kamo nga dili na magabalik. Dili mahimo nga dungan kaming duha nga ani adinhi. Kita nyo, kung magdungan man, kinahanglan nga siya ang ituboy, ako magakunhod. Wala ko mahibalo. Apan gihatagan ako og pribilehiyo sa Dios aron tan-aon og makita kung unsa kini. Kita nyo, makita sa ingon ni ana nga pagkapadayag. Karon mao kana ang kamaturan. Og sigurado ko nga namatikdan ninyo ang mga butang nga nagakitabo nining si Manaha. Sigurado ko nga namatikdan ninyo ang nahitabo sa gamayng batang lalaking Collins nga naghigda na lang dito. Naghimalatyo na sa miaging gabi eh. Kadtong gamayng batang babae usab nga dunay leukemia. Maabot na ang gingharian sa Dios. Og mas nakasigurado kini. Og nagakasigurado sukad kani adto karon dili unta kana magpabalaka sa mga tao. Gikan sa pagpamatarong hangtod sa pagbabalaan, hangtod sa bautismo sa Espiritu Santo. Og dayon dinhi, kita nyo, nagakaduol nga nagakaduol kita sa Dios sa tanang panahon. Dili ba ninyo makita, mga ministrong Methodist, kung unsang ang mensahe ninyo mahitungod sa pagkabalaan, mas labaw pa kay sa kadtong diwali ni Luther? Kamong mga Pentecostal, dili ba ninyo makita na ang mensahe ninyo mahitungod sa bautismo mas labaw pa kay sa kadtong diwali sa mga Methodist? Kabalo mo kung unsa ang buot kong ipasabot. O nagkaaduna na kita og daghang mga butang nga nang gawas og husto kana o kung aduna may sayop nga nagapasipala og mga tao nga nagasulti og butang nga baka mismo og dili ang kamatuoran. Dili ko gusto kana. Apan ako, mahal ko ang ligpong kamatuoran. Bisan pa kung unsa kini ka mapakdangon sa niining dalanon o ni anang dalanon. Kung kini kamatuoran, ipakita mismo kini sa Dios ingon nga kamatuoran. Kung dili niya buhaton ka na, usa sa niining mga adlaw nga dili magdugay ang akong pananaon makaplagan nga dili di ay husto. Karon makita ninyo kung asa ko mismo ginapahimutang ang akong kaugalingon. Kano sa akin mahitabo igsoong Branham, dili ko masulti sa inyo, wala kong mahibalo. Apan usa sa niining mga adlaw kung dili na kita magkita pag-usab ni ining kalibutan, magkita kita sa pikas dito sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo. Og mahikaplagan ninyo nga sa nianang kwarto nagaabot ang kapadayagan gikan sa Dios. Sama lamang sa tanang uban pa nga sila, usa sa misteryo ni anang maongsilyo ang hinungdan nga wala gyud kini gipadayag ang pito ka mga dalugdog kadto nga mitingog sa ilang mga tingog og ania kini sa walay sayop. Tungod kay, walay nang hibalo sa unsa man bahin ni ini, wala gani kini nasulat. Busa, ania na kita sa katapusang panahon, ania na kita din he. Nagapasalamat ako sa Dios tungod sa iyang pulong. Ginapasalamatan ko siya tungod kang Hesus Kristo. Tungod kay, kung wala siya gipadala alang sa pagpasiguli sa atong mga sala, kitang tanan manaagayod diha sa usa kadakong lapok sa kasalanan, nga walay paglaom. Apan, pinaagi sa iyang grasya hinluan sa iyang dugo ang tanang kasalanan. Sama lang sa usa ka tulo sa tinta diha sa usa ka balde nga Clorox, dili na nimo makita pag-usab ang maong tinta. Sa dihang ang atong mga kasalanan, maisugid, gibutang kini diha sa dugo ni Jesus Kristo. Dili na gayod kini mahibaluan pa pag-usab, di kalimta na sa Dios kini, ni wala man lamang kadto na buhat. Og hangtod nga ang halad anaa pa dito ingon nga usa ka pagbayad sa sala para kanato, nan kana lang gyud, mauna kana. Kita nyo? Kita, dili na kita makasasala. Mga Kristuhano na kita tungod sa grasya sa Dios. Inumdumi, sa atong mga kaugalingon, mahimong ingon kita kadautan sama kaniadto. Apan, kita nyo, nagpakita kanato ang grasya sa Dios, ug mao kana ang nagpahimo kanato kung unsa kita sa karon. Mga Kristuhanong igsuong lalaki ug igsuong babay. Grabe kaayo kini nga semana para kanako. Gikapuy gyud ko. Gikapuyan ang akong nauna. Tungod kay ako, aduna ako kung pinakamaayo nga gibuhat, kung adunay di kasagarang butang ang nagakahitabo matag-adlaw. Matingala gyud ko pagsulod ko sa lawak og pipila pa lang ka minuto nga anaa sa sulod og duna ko'y nakitang buta nga bug-os gyud nagpabag-o kanako. Og ania, muadto ako og kuhaon ang mga sinulat pahinumdom, gikuha ko ang mga libro ni Dr. Smith, Uriah Smith og tanang sinulat sa mga manunulat og tanana. Og nagbasa, gibasa ang ilang mga libro, ingon ko, karon ania ang ikaunom nga silyo, ania ang ikaupat nga silyo. Karon unsa naman ang gisulti nining tao? Ang ingon niya, bueno, kadto maukini kana uuban pa. Kung basahon ko usab dinhi og tan-aon kung unsa ang ginasulti sa usa na usab ka tawo, muingon siya nga kadto mao ingon niini og ingon ni ana. Og kini medyo akong dili ko gyud bapuslan. Kita nyo? Dayo na huna-huna ko, bueno, unsa bagyud kini Ginoo? Og makadiyot ako nga mulakaw pabalik-balik, muluhod og magampo, mubalik og kuhaon ang Biblia, mulingkod mubasa, maglakaw pabalik-balik. Dayon sakalit sa nagpuyo na lang ko og naghilom. Ani akini nga naabli na lamang nga ingon ni ana. Dayon gipudyot ko sa gilayon ang igsusulat o gisulat kini nga sama ni ana. Unsa man ang makita ko o ginabuhat, ginatanaw kini nga ingon ni ana hangtod sa nasulat ko kini. Dayon ubuson ko ang nahabilin nga adlaw og tun-an og subayon kini og tan-aon kong nagakatakdo bagyod kini sa tibuok kasulatan. Dayon sulay ang tanang mga butang. Kita nyo? Nakuha ko kini dinhi. Og nahuna-huna ko, karon, daghang mga tao ang adunay mga pananaon, daghan ang dugay nang may mga kapadayagan. Pero kung sukwahi kini sa pulong, biyae kini. Husto ka na, biyae kini. Karon, dayon, gitunan ko kini og sama niini. Gisusi kini sa ingon niining paagi. Gisulat ko ang gamayng mga butang dinhi. Nahuna-huna ko, bueno, karon, malipay gyud ang kongregasyon nga madungog kini. Tungod kay, nagakatukma kini dinhi, og nagakatukma dinhi. Karon, tanaw nato, kung unsa ang ginaingon niini dinhi. Oo. Og ani akini mismo dinhi kita nyo og gisusi ko kini sa tibuok Biblia og nagkatakdo mismo sa tibuok nga semana anaa kini sa mga tip ginadapit kamo para niini og gibuhat ko kini kutob sa akong hibaluan ubos sa Kristohanong pagpakigfellowship sa grasya sa Dios alang sa tanang mga tao pinaagi ni Jesus Kristo gibuhat ko ang pinakamaayo nga nahibaluan ko kung unsaon. Nahimong usa kamo sa pinakamaayong mga magtutuon. Wala na'y uban pa nga ingon ka, mapataling hugon nga mananambong. Alauna pa lang ang takna sa adlaw, ani anak kamo, hangtod sa alas 5, sa matag higayon nga ablihan nila ang iglesia o pasudlon ang, nga pasudlon na ang mga tao, na nagtindog kamo sa katugnaw, na naglingkod kamo sa nibi, gibuhat ninyo ang tanana, na nagsandig na lang sa mga pader, hangtod manghawi na lang ang inyong mga tiil. Makita ko ang mga kalalakinan nga nanagpungko. Ginahatag ang ilang mga lingkuranan sa mga kababayenan o ang uban pa manindog og sama ni ana para ang uban makalingkod. Nahuna-huna ko, Ginoo, ang tibuok mismong. Usa gyud kini ka, misteryosong simana, ang maong tibuok butang di kasagaran gayod. Kung unsa nga ang mga taong nangabot, makita mo nga silang na nagtindog dito sa gawas, diha sa mga bintana, sa mga pultahan, mga anaa sa likod, bisan diin, nagapaminaw gayod. Og ingon nga mao ang mamumulong, layo ra kaayo ko sa usa ka mamumulong. Ako, adun ako og ingon ni ana lang nga kaalam, aron mahibaluan nga ako dili gayud usa ka mamumulong. Apan nganuman nga ang mga tao, manglingkod mismo og maminaw nga sama ni ana, nganong buhaton man nila kini. Wala sila muanhi, aron madungog ang usa ka tao nga sama kanako. Apan nanganhi sila tungod kay aduna gyoy butang, diha diini. Nga ginapaduol ang mga tao, husto kana. Kita nyo, aduna gyoy butang diha niini, nga maoy nagapadani kanila. Sa dihang ang akong asawa nagtindog dinhi sa entablado o nagkanta, sa dihang ako nagsugod pa lang, gikan pa sila sa sidlakan o kasadban, gikan pa sila halayong dapit, aron magkumbiraw ban sa hari, aron muling kudingon nga iyang bisita, pagkabulahan gyud niining mga magpapanaw. Nga nakita ang iyang balaang dagway, nga nagasidlak diha sa balaanong kahayag, mga ginapanalangin ang umalambit sa iyang grasya, ingon nga mga mutya diha sa iyang kuruna, nga nagasidlak. Hinaot na kanunay ninyong timanan kana sa inyong hunahuna, ang mamahimong mutya diha sa kuruna ni Jesus Kristo. Giingon ni Pablo sa iglesia, kamumao ang mga alahas o mga mutya sa iyang kuruna. Gusto nato nga mamahimong mga mutya sa kuruna ni Jesus Kristo. Dili nato gusto, wala kita sukad magbutang og tao diha niini. Kalimtan ninyo ang unsamang butang bahin kanako. Igsuon lang ninyo ako. Usa ka makasasala nga naluwas tungod sa grasya. Dili gani angayan mabuhi. Mao kana ang eksaktong kamatuoran. Wala ko kana ginasulti aron nga magpaubos. Mga kamatuoran kana, wala gyoy unsamang butang kanako. Wala ni usa ka maayong butang man lang. Apan gitugutan sa grasya sa Dios ang akong luoing nagakahanap na nga mga mata nga matan-aw ang luyo sa tabil sa panahon ug makita kadtong mga butang atoa didto ug ako mibalik sa dihang bata pa ako kaniadto gigugma ko ang mga tawo. Gusto ko kanunay nga aduna man lang maghigugma ug makigistorya kanako. Wala gyoy ni usa nga gustong mubuhat niini tungod sa reputasyon sa akong pamilya. Walay usa nga gustong magpakigsulti kanako. Apan sa dihang gihimo ko ang pagsurrender ngadto sa Dios, dayon ang among kaliwat gigikanan ingon nga Iris. Nauna-una ko siguro tanan man gud sila mga Katoliko ug tingali mao na gyud kini. Miadto ako didto og siya'y anaa sa ingon niining dalan og pag-adto ko usab didto sa iglesyang First Baptist og siya'y anaa sa lahi na usab nga dalan. Mingon ko, Ginoo, siguradong aduna gyud usa ka matuod nga dalan og adunay mingon kini mao ang pulong. Nanggunit ako ni anang pulong, tanawan nyo na lang ang matag pananaon bisan asa. Sa adlaw nga gipahiluna ko ang uluhang bato ni adto o gipahimutang kana dinha, gisulat ko dinha kung unsay gipakita niya kanako ni adtong buntaga sa usa ka pananaon. Magmakugi sa panahon sa dili panahon, mangsaway ka nga may pagkamapilubon og sa magtudlo kay moabot ang panahon nga dili na sila mulahutay sa maayong pagtulunan kun dili uyon sa ilang kailigon, magatigom sa ilang mga kaugalingon og mga magtutudlo nga may mga dalunggan nga gikatlan o managpamiya gikan sa kamatuoran paingon sa mga sugilanon lamang og nakita ko kanang duha ka kahoy abay kanako nga ginabuhat kana mismong parihong butang gusto kana og ani anak kita og tinuod kana og karon kamo dili hinumdumi tuguti akong magpahamatngon pag-usab ayaw pagingon og salamat kang bisan kinsa man ayaw pagingon ayaw huna-huna nga ang ministro o kinsa man nga tao nga aduna og unsa man nga maayong butang kaniya tungod kay wala gyud dili ko igsapayan kung kinsa man siya. Wala gyud og unsa mang butang nga maayo sa kang bisan kinsa nga tao. Gusto kana kung aduna may dinhi og usa ka hugpong sa mga trumpeta ug ang usa niini kinahanglan magpatugtog og musika, tao ang gikinahanglan. Kini nga mga trumpeta dili mismo makapatugtog, tao ang maoy makapatugtog sa trumpeta nga maoy nasayod kung unsa ang iyang igatugtog. Siya ang nagapatugtog sa trumpeta. Walay kalabutan niini ang trumpeta, nagagikan ang maong tugtog sa usa ka kaalam nga naa sa luyo niini. Husto kana busa maura ang tanang trumpeta, ang tanang tao parihura, ang tanang mga Kristohanon parihura. Walay taong mas labaw kanatong tanan. Dili kita mas nakalabaw nga mga lalaki, dili kita mas nakalabaw nga mga babae. Managsuong mga lalaki o mga babae kitang tanan. Tanan parihura, pari-parihura kitang matang tanan. Dili kita mas labaw. Walay tao ang makahimo sa usa pa nga mamahimong mas labaw. Wala ni usa kabutang man lang nga mapahigayon kana. Wala sir, apan kitang tanan mga taong binuhat lamang. Ayaw sulayeng interpretahon ang mga butang. Ayaw sulayeng magbuhat og unsa pamang butang gawas ang pagkinabuhi lamang sa duol nga kinabuhi nga nagahatag og pagdalaid og pasidungog ngadto kang Hesus Kristo. Nakasabot ba ni ana ang tanan karon? Og dayon, nahigugma kaniya uban sa bugos ninyong kasing-kasing, ginabuhat ba ninyo kana? Og buhaton ko. Dalay gyud ang Dios, nasabtan ba gyud og ayo sa tanan? Nagatuo ba ang tanan? Nadumduman nyo ba ni adtong una akong nagsugod? Kinsa ba ang mituo sa among pamahayag? Kang kinsa ba napadayag ang bukton sa Ginoo? Gipadayag ba niya nganha kaninyo ang iyang pagkamaluluyon, ang iyang pagkamaayo? Amin. Timan ilang, higugmaa siya sa tibuok ninyong kasing-kasing. Mupauli na ako, mubalik ra ako dinhi pag-usab kung kabubuton sa Ginoo sa mga una sa Hunyo. Tingali kung ibutang kini sa Ginoo sa akong kasing-kasing, tingali sa ubang adlaw ni ining unang ting-init, mga Hunyo o kanusaman, tingali sa unang ting-dagdag. Kung magdugay pa ang Ginoo, gusto kong mubalik og magahin og dugang pangapito kagabi alang sa pito kakatapusang mga trumpeta. Gusto ba ninyo kana? Gusto ba ninyo kini? Mag-ampo ba kamo alang kanako? Matabangan ako sa Dios? Sige, hangtod magkita ay kita pag-usab. Hinumdumi kining maayong karaang kanta. I love you. Karon gusto kong iduko ninyo ang inyong ulo. Gusto kong mag-ampo alang kaninyo sa dili patapuson sa pastor. Gusto kong mag-ampo alang kaninyo.
Our Heavenly Father, may the people, Lord,
langit no namong Amahan, hinaut-unta ang mga tao Ginoo, nakasabot, nga nakasigurado ako nga adunay pipila nga wala gyud. Apan Amahan, hinaut-unta nga sila, mahibaluan nila ang maong katuyuan, o hinaut-unta nga masabta nila Amahan, nga kini mao ang imong grasya nganha kanila, nga kining mga butanga napadayag, o gusto kong magpasalamat kanimo Ginoo, tungod sa pagkahibalo ni ining mga butanga nga gipadayag nimo kanamo. O ginapangamuyo ko alang sa tanan nga ania dinhi, ang tanan nga nagtambong ni ining mga panagtigom, kung aduna may pipila nga wala nagatuo, hinaut-unta Ginoo, mamahimo silang mga magtutuo. Nagapangamuyo ako alang sa tanan nga magapaminaw sa maong mga mensahe pinaagi sa tip, o kung kini mo abot mangyud sa walay pagduha-duha, ngadto sa mga panimalay o mga lugar, sa daghang mga dili magtutuo nga dili muuyo ni ini, apan Amahan, nagapangamuyo ako alang sa matagusa nga sa dili pa sila magsulti og unsa man nga mapasipalaong pulong nga unta manggilingkod una sila og susihon ang mga kasulatan kung unsa gyud ang giingon og dayon magsulti sa imo nga sila mga sinsiro mismo og gustong mahibaluan kung kini maoy kamatuuran o dili og nangamuyo ako alang kanila Amahan. Og nagaampo ako alang sa niining mga nanagtindog sa kilid niining mga bumbong, sa mga nanagtindog sa gawas, sa mga nanggilingkod sa ilang mga sakyanan, alang sa gagmayng mga bata og alang sa tanan nga niya sa sulod, og sa tanan mismo kanila Ginoo, nagapangamuyo ako alang kanila. Og nagapangamuyo ako ng akong mga pag-ampo, pagadunggon, nga panalanginan mo sila. Una Ginoo, hatagi ang matagusa og kinabuhing walay katapusan. Nagapangamuyo ako nga wala ni usa kanila ang malaglag, wala gyud ni usa. Og karon Amahan, wala kami mahibalo kung kanus-a mahitabo kining dakong panghitabo, apan sa dihang makita na namo kining mga ilhanan nga nagapadayag na og mga panghitabo subay sa kasulatan, ginapainit niini ang among mga kasing-kasing sa dili masukod. Og nagapangamuyo ako Amahang Dios, nga tabangan mo kami. Nagapangamuyo ako nga tabangan mo ang among minahal nga pastor, si Igsoong Nivel. Himuwa siya Ginoo nga puno sa grasya o puno sa gahom, o gadunay pagpanabot nga mahimo niyang dalhon kining tinigum nga pagkaon o pakanon ang mga karnilo sa Dios. Ginoo, nagaampo ako nga padayon mong ipahilayo ang mga sakit gikan kanamo. Hinaot nga kini mamahitabo nga sa dihang ang mga tawo magkasakit nga mahinumduman nila ang kanunay ug may kasarang sa tanan nga dugo ni Ginoong Hesus nga nakapahamutang didto ibabaw sa laran aron maghimo ug panghimayad. Og nagaampo ako nga mamaayo sila sa gilayon. Og nagaampo ako nga padayon mong ipahilayo ang gahom ni Satanas gikan kanila nga maoy nagapaluya kanila. O nagapaningkamot nga itukmod sila nga mga himong mga kulto. O ipahilayo gayod ang tanang mga gahom sa kaaway Ginoo. Balaana kami pinaagi sa imong pulong, itugot kini Ginoo. Dayon Ginoo, ginampo ko nga tabangan mo ako. Ako, nagsugod na akong matigulang Ginoo. Naibalo ako nga ang akong mga adlaw, dili na mahimong mudaghan pa. O ginampo ko nga tabangan mo ako, tugutan akong magmatinuuron Ginoo. Og magmatinud-anon og sinsiro aron mahimo kong dalhon ang mensahe hangtod ngadto sa gisugo mo kanako nga dalhon. Og sa dihang moabot na ang panahon nga kinahanglan ko nang magpahulay og mulugsong na ngadto sa suba og ang mga balod magsugod nang mangabot. O Dios, hinaot nga mahimo ko pang ipasa kining karaang espada ngadto sa kang kinsa man nga mamahimong matinud-anon ni ini Ginoo. Og pagadalhon ang maong kamatuoran, itugot kini Ginoo. Og hangtod ni anang adlawa, tabangi ako nga magmalig-on og himsog og magmaisugon. Tabangi ang akong iglesia, panalangini kaming tanan Ginoo. kami nga imo man, mabati namo karon nga ang imong espiritu ana sa among taliwala. Nagatuo kami nga pagatubagun mo ang among mga pag-ampo, tungod kay ginatugyan namo ang among kaugalingon nga naha kanimo, kauban ang imong pulong, alang sa pagpangalagad sa tanang nahabilin pang mga adlaw namo dinhi sa yuta, sa ngalan sa anak sa Dios, si Jesus Kristo, ang among hinigugmang manluluwas, alang sa iyang kahimayaan. Amen. Panalanginan kamo sa Dios. Sa bukos kong kasing-kasing, panalanginan ka sa Dios igsoong nivel. Pagpabilin gayud sa imo mismong pagpangatungdanan.
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25, 1963.
Mamahimo kining usa ka maayong butang nga wala siya'y nahibaluan og unsamang butang bahiniini. Tungod kay kung nahibaluan niya, nan pagasundugo niya kana, mao kana ang iyang mga pamaagi sa pagbuhat sa mga butang. Busa, mao nga, gihimo kini sa Dios nga tinago ngadto sa tibuok kalibutan, bisan pa sa langit, nga wala gyuy paagi nga masabtan kini, gawas kong ipadayag kini sa Dios, siya mismo. Karon gusto kong himatikdan ninyo, karong gabi una, nga sa ikaunom nga silyo, adunay ka tulo kapilo nga katuyuan ang ikaunom nga silyo. Adunay tulo kapilo nga katuyuan ang mga mangangabayo. Kanunay adunay tulo kapilo nga katuyuan sa tanan ni ining mga butang, nga nagadala ka nato balik ngadto sa tulo. Og ang numerong pito pag-usab, kita nyo, pito ka mga silyo, pito ka mga panaksan og uban pa. Karon diha sa mga numerong tulo og pito, maoy numero sa Dios diha sa iyang matematika sa pagpadayag sa iyang pulong. Karon namatikdan nyo, sama diha sa mga ngabayo karon. Adunay tulo ka mga kabayo ang migula, puti ang usa kanila, ang usa usab pula, ang usa na usab itom. Og dayon sa ikaapat nga kabayo aba, ipang sagul-sagul ang tanan ni ining mga kolor. Kita nyo, usa ka tulo kapilo nga katuyuan. Karon mauusab ang gibuhat sa Dios. Mauusab ang gibuhat sa Dios sa dihang gipadala niya ang iyang leon nga mao ang iyang pulong aron pakigbatukan ang Antikristo. Dayon makita nato nga gipadala niya ang baka niadtong panahon sa panahon sa kasakitan. Ang hinalad nga mananap og sa niining panahon sa kasakitan mao lang jud kadto ang mahimo sa mga tao, ang magpangabudlay mismo, magpaulipon og ihalad ang ilang kaugalingon ingon nga usa ka halad. Dayon makita nato sa sunod nga kapanahunan nga mao ang kapanahunan sa mga reformador. Gipadala sa Dios ang kaalam sa tao, usa ka itsurang tao nga ulo nga buhing binuhat nga mao ang gahom nga naa sa maong mga reformador. Karon namatikdan ba ninyo sa matag dili ikatingala nga ang mga tao sa niining panahon nagkinabuhi pa sa gihapon sa mga salin-salin nga mura ug anaa sa gihapon sa kaniadtong kapanahunan sa mga reformador tungod kay nakita lamang nila kini sa pangsimbahan nga paagi sa pagtan-aw nini. Nakita nila kini diha sa paagi nga gikatudlo kini sa mga seminaryo. Pamaagi ka na sa Dios para sa kaniadtong panahon. Apan lagpas nakita ni ana. Karon anaa kita sa kapanahunan sa agila. Sa kapadayagan nga gipadayag ang tibuok butang. Karon itandi kini sa ikadjis nga kapitulo sa pinadayag, bersikulo 1 hangtod sa 7, ug makita nato dinhi sa niining pinadayag, ang pinadayag dinhi 10 hangtod sa 7, nga sa mga adlaw sa pagtingog sa mensahe sa ikapitong manulunda, maoy aron humanon ang tanang mga misteryo sa Dios. Karon makita nato usab sa niini nga ang ikaunom nga silyo, karon ingon nga ablina, alang kini sa tulo kapilo, nga katuyuan. Karon ania ang maong mga katuyuan. Ang unang butang, mao nga ang nagakatulog nga mga dalagang ulay, kinahanglan nga moagi sa panahon sa kasakitan, aron nga maputli. Kinahanglan siyang mahinluan, gikan sa iyang mga sala sa dili pagtuo o pagsalikway sa mensahe, kini pagabuhaton diha sa panahon sa kasakitan. Makita nato sila dinhi sa pinadayag City, tali sa ika-unom o ikapito nga kapitulo dinhi, nga siya ginluan gayod, o gikahatagan siya o iyang mga biste, karon dili siya ang pangasaunon, kundili kini mao ang iglesia. Ang putli ng mga tao nga wala nagkaduna o kahigayunan, tingali aron dawaton ang mensahe, o sa tungod sa unsamang paagi, nga nangabutahan sila sa niining mini ng mga propita, o sila, wala sila nagkaduna o kahigayunan. Apan bisan pa man, sinsiro sila sulod sa ilang kasing-kasing. Og nahibalo ang Dios sa ilang kasing-kasing, og din higinluan sila ni anang panahuna. Namatikdan ninyo kini, usa na usab kapanahon sa paghinlo, alang sa Israel. Pag natigom na sila, kana ang ikaduhang pilo, pagahinluan sa Dios ang Israel diha sa panahon sa kasakitan. Gikan sa minilyon nga matigom didto, magkadunay pinili nga usa kagatos og 44 kalibo, og pagahinluan sila usab. Ginahinluan gayud sa Dios ang Israel. Matikdi ang tibuok kalibutan nga kinanglan pagahinluan. Magakahitabo mismo nga ang bulan, mga bituon o ang tibuok kinaiyahan pagahinluan. Makita nyo na kung unsa kini. Pagabaguhon sa kalibutan ang iyang kaugalingon, pagahinluan sa pagpangandam alang sa milenyum. Hapit na magaabot ang milenyum. Og kita nyo, ang tanang butang nga aduna o unsaman nga kaugawan diha ni ini, kinahanglan pagahinluan sa panahon sa ikaunom nga silyo. Karon, namatikdan ba ninyo? Sa pag-abli ni ining ikapitong silyo, anao sab kini sa tulo kapilo, nga ministeryo. Ining usa akong magahisgot o naghisgot na, nga kini mao ang ministeryo sa pito ka mga dalugdog. Ang pito ka mga dalugdog sa langit, ang magpadayag sa niining ministeryo. May tabo kini sa pag-abot na ni Kristo mismo. Tungod kay giingon ni Kristo, nga wala ni usa ang may balo kung kanos asya mo balik. Nakita ba ninyo? Sa dihang ipangutana kana sa mga Hudiyo, tibalo eh, kung atong itandi ang kasulatan dinhi sa Mateo 24, sa unom nga silyo, ang ikapito nga silyo wala gisgutan. Tungod kay kita nyo, si Kristo nagingon, ang Dios ra mismo ang nahibalo. Bisan ang mga manulunda wala gani nahibalo. Dili ikatingala nga wala kana gisulat. Nakita nyo, nang hilom sila, walay bisan unsa man ang nahitabo ni anang higayuna. Wala may balaan kini sa mga anghel. Walay usa ang nahibalo kung kanos asya mo abot. Apan magkaduna og pituka nga mga tingog sa niining mga dalugdog nga magapadayag sa dakong kapadayagan ni anang panahuna. Busa nagatuwa ko sa ato nga kung wala kita nahibalo niini o kung atong dili gyud kini mahibaloan hangtod ni anang panahuna. Apan igapadayag gyud kini sa ni anang adlawa sa oras nga kinahanglan kini mapadayag. Busa ang butang nga angay natong buhaton mao ang magmatinahuron sa atubangan sa Dios o alagaran siya. O buhaton ang tanan nga nahibaloan natong pagabuhaton o magkinabuhi o maayo nga kinabuhing Kristuhanon. Dinhi karon makita nato nga ang ikaunom nga silyo diablihan na alang kanato. Makita nato kini og nahibaluan nato nga kining ikapitong silyo dili gayod maablihan ngadto sa publiko hangtod nga moabot ang maong oras. Karon may sa kung unsang hinungdan nga gitugutan sa Dios nga mudalugdog kining pito ka tingog tungod kay kini kinahanglan moabot. Kita nyo tungod kay ang makita nato nga si Kristo ang kordero gikuha ang basahon sa iyang kamot og iyang giablihan kanang ikapitong silyo. Apa nakita nyo, usa kini katinago nga nalilong. Wala ni usa ang nahibalo niini. Apan, kini, ini tukma mismo sa kung unsa ang gisulti niya. Wala ni usa ang makahibalo sa iyang pag-abot. Dili usab nila mahibaluan ang mahitungod sa niining tinago nga pito kadalugdog. Busa makita ninyo, magkauban kini nga konektado sa ingon kadako, aduna kitay pagpanabot bahin ini. Sa karon, tungod kayang uban ini napadayag na. Apan ang kini wala pa napadayag. Apan sa paglingkod ko dito, sulod sa kwarto, og nadungog ko kini, o wala ko madungog, di ay, kundili nakita ko kini nga naabli sa niining pito ka mga dalugdog karon. Hangtod ra sa ingon ni Ana ang maabot nato. Dinha ra mismo. Kung karon nagasalig ako nga ang matago sa kaninyo, mag mga lagad sa Dios og buhaton ra kung unsay husto. Og higugmaon siya sa tibuok ninyong kinabuhi og alagaran siya. Og Dios na ang bahala sa tanang uban pa. Karon aduna kita sa pagkumplito dinhi karon, pinaagi sa grasya sa Dios ang tanang mga tinago mahitungod sa silyadong unom ka mga silyo og nasabtan nato og nahibaluan dinhi nga ang ikapitong silyo dili mahimong ipahibalo ngadto sa publiko. Karon ang iyang pag-abot sa oras sa iyang pag-abot sa pagguba na sa kalibutan, kabalo na mo. Mingon siya dinha, unsa man ang ilhanan nga moabot na ang katapusan sa kalibutan. Sa Mateo 24 dinha kun diin ilas yang gipangutana ni anang pangutana. Gitubag niya kana disgutan niya ang mahitungod sa Israel. Nga pagatipuno na ingon nga usa ka nasod diha sa ika-31 nga bersikulo sa Mateo 24:31. Apan ni atong higayuna, gisgutan niya kana diha sa mga sambingay, kita nyo? Dayon makita ninyo ang tun-in ninyo ang sambingay mahitungod sa kahoyng higira. Sa dihang makita ninyo nga manalingsing na kini, aba, tingbaluan ninyo nga haduol na ang ting pamulak. Ug dayon sa dihang makita ninyo kini nga nagakitabo na, nanhingbaluan ninyo nga ang panahon haduol na. Kita nyo, ang Israel nagakatigom na didto sa iyang mismong yutang natawhan. Apan mamatikdan ninyo, iyang gilaktawan ang kapadayagan bahin ini ng ikapitong silyo. Og dinhi sa dihang ang ikapitong silyo, sa dihang iyang gabihan kini, iyang gilaktawan kini pag-usab. Kita nyo, busa makita nato nga kini, usa kahimpit nga tinago. Busa dili pa oras aron mapadayag ang maong tinago. Busa, hangtod pa lang kita dinhi. Og ang uban pa, nini mapadayag ra sa panahon mismo nga si Jesus magpakita na sa kalibutan. Pag-usab, alang sa iyang pangasaunon. Oon sa man ang mahitabo ni anang panahuna. Karon, hangtod ni anang panahuna, mag-ampo lang kitang tanan. Magkinabuhing maayo, matarong nga Kristuhanong pagkinabuhi na nagpaabot alang sa iyang pag-abot. O karon kung kining tip, mahitabo man nga mahiadto sa kamot sa pipila ka mga tao sa kunasa man, ayaw gayud pagsulay nga maghimo og unsamang matang sa ismo gikan ini. Ang bugtong butang angay ninyong pag-abuhaton, magpadayon lamang kamo sa pag-alagad sa Dios. Tungod kay kining dako nga tinago, pagkadako kaayo nga bisan si Juan, wala gani gitugutan sa Dios nga isulat kini, nagdalugdog kini. Apan siya, sa pagkahibalo ni Ana, nagsaad ka nato nga pag-aablihan ra kini. Apan sa niining panahuna, wala pa kini maabli. Kung karon mapasalamaton kayo kita sa Dios sa kung unsay iyang gipakita ka nato. Naglingkod ako didto sulod sa lawak sa walo ka mga adlaw. Og ang mensahe nga baguhay ko lang gisaysay kaninyo, daghan sa inyo dinhi ang nakasabot. Og gisaad ko nga adunay butang nga nagakitabo sa espiritual sa tanan ni ining panahon, nga sigurado gyud ako nga wala ninyo makita kini. Og ani ana kung unsa kini? Kini mao ang hingpit nga pagpanghimatuod ngadto ni ining interpretasyon sa mga kasulatan nga gipadala sa Dios. Tungod kay sa wala pa nato gisgutan kini, og sa mibiya ako aron mo adto sa kasadpan, ipakita kanako sa Ginoo ang usa ka panan-aon, usa ka adlaw nga alas 10 sa buntag, og mianhi ako og isay-say kini dinhi nga nakita ko kini. Wala ako may balo kung unsa kadto, usa kadto ka konstelasyon sa pito ka mga manlunda, mahinumduman nato kana. Makuha ninyo kini diha sa tip nga gitawag og unsa nakaha kini nga panahon, sir. Bueno, karon eksaktong mao kana kung unsa ang inyong nakita karon. Ang pito ka mga manlunda, atwa ako ni adto sa kasadpan. Mahinumduman ninyo ang gagmayng mga minsahero mipaingon sila sa sidlakan, ang ikaduhang mga minsahero, ang mga salampati, ang medyo mas dako nga mga langgam nangadto sila sa sidlakan. Og dayon milantaw ako, nakauban ko sila tibuok ni adtong panahon, kadto mao ang una og ikaduhang pagbira. Karon miabot ang ikatulo nga nagagikan sa kasadpan, paduol nga nagahuros sa hilabihan kakusog, og gisakmit nila ako paitaas. Ang pabalik na kadto sa sidlakan, uban ang tinago mahitungod niining pito ka mga silyo. Pareho gyud kini sa giingon sa Sadamgo ni Junior Jackson, nga gitugutan ako sa Ginoo nga hubaron alang kaniya didto. Sa sulod ni ining piramid, adunay usa ka puting bato nga walay sulat. Mao kana ang hinungdan nga kinalangko mo adto kasadpan aron makipagkonektar sa mensahe sa maong mga manulunda. Aron mobalik dinhi og ipahayag kini ngadto sa iglesia. Hinumdumi giingon ko, ang sunod nga mga butang nga mahitabo, mamaania dinhi sa iglesia. Eksakto gyud kana. Ang usa pa ka butang gusto kong himatikdan ninyo kung unsa ang nahitabo og kung nagapaminaw kamo sa maong tip. Sa unsa nakaha kini nga panahon, sir, mamatikdan ninyo nga ang usa ni adtong manulunda lahi gyud para kanako. Ang uban kanila daw sa ordinaryo lamang, apan kining manulunda usa ka lahi gyud nga manulunda. Siya anaa sa akong wala diha sa konstelasyon nga porma sa usa ka piramid. Og hinumdumi, ato akadto sa piramid kundi indidto ang misteryosong puting bato nga walay sulat. O gidala ako sa mga manulunda ngadto ni anang ilang piramid nga ang mga tinago sa Dios na padayag lamang kanila. Og karon, sila ang mga mensahero nga miabot aron hubaron kanang piramid. O kanang mensahe may tungod sa sikreto ni ining mga pito ka mga silyo nga nakapahimutang sulod mismo sa maong piramid. Karon ang manulunda nga naa sa akong wala, sa tinuod mao ang katapusan o ang ikapitong manulunda. Kung pag-ihapon nato sila gikan sa wala ngadto sa tuo, tungod kay siya anaa sa akong wala, nakasud-ong ako sa iya, paingon sa kasadpan siya usab nga nagatubang sa sidlakan. Anaa sa wala nga kilid, busa, mao kana ang katapusang minsahe sa manulunda, pinakatalagsaon gyud. Hinumdumi, kung giunsa ko sa pagsulti na iyang nakalingi ang iyang ulo o ang iyang dagko mahait nga mga pako, o kung giunsa niya sa paglupad padulong diritso kanako, karon kana ang ikapitong silyo. Kini sa gihapon usa ka talagsaon nga butang, o kita, wala kita mahibalo kung unsa gyud kini sa karon, tungod kay wala gipahunugutan nga maablihan kini. Apan karon ang matag-usa kaninyo sa panagtigom na kamatikod ni ana. Pagkahalang doon nga panagtigom ang nahitabo, ang tanan mura og anaa, anaa na mismo sa tumoy sa ilang mga lingkuranan, o ang tanan ani-ana na nagtindog sa palibot sa alauna, alas dos pa lang sa hapon, naghulat na para sa pag-abli sa mga pultahan, o para makapaglingko din hi sa unahan, na nagtindog sa nga nakasandig sa mga bungbong, ni pamikuga na ang mga kalutahan o tanana. Unsa man kini, ang balaang espiritu kini nga ginasugo dinhi kining mga mensahero, og sila ang nagapadayag ni ini nga rikanato, og dayon himatik di kung unsa nga nagakatakdo mismo kini sa pulong, sa ingon ka eksakto. Og dayon aron may paibalo kaninyong tanan nga kini ang kamatuoran, gisulti na niya kini daan mga duha na kabulan karon o sobra pa. Nga wala pa kini mahitabo, nga sa pag-adto ko dito sa kasadpan, wala ko'y nahibaluan ini. Sa pagbalik ko dinhi, dala na ang interpretasyon maingon sa pagkahatag niya niini. Karon hinumdumi, diha sa pananaon, wala siya nagsulti sa ako ni usa kabutang sa maong pananaon. Sa dihang gidala niya ako paitaas, nahadlok ako nga mamatay. Ang mapatay diha sa usa ka pagbusikan. Nakita nyo, dili nila mabuhat kini. Ang interpretasyon ni abot mismo sa dihang gikinahanglan ko kini. Didto kini sulod sa lawak, o gihatag ko kini sama mismo sa pagkahatag niya niini. Karon nakita nyo mga higala, wala gayod nagakapakyas ang mga pananaon. Karon ay silang hingpit, eksaktong matuod gyud sila. Karon ang pananaon, dugang ang pulong, dugang ang kasaysayan, dugang ang mga kapanahunan sa iglesia, og tanana, nagakatakdo gyud tanan. Busa masulti ko gayod, nga sa labing maayo kong panabot og sumala mismo sa pulong sa Dios, og sa pananaon, og sa kapadayagan, ang interpretasyon ni ini maoy, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Karon hinaot nga panalanginan kamong tanan sa Ginoo, ang matag-usa sa ingon kahamugaway gayod, samtang magatindog kita karon, og magakanta ni ining maanindot og dugay na nga kanta sa iglesia, panalanginan kamo sa Dios, ang tanan. Amen. Panalanginan kamo sa Dios. Sa tibuok kong kasing-kasing, panalanginan ka sa Dios, igsoong nibil. Pagpabilin lang gayod sa pagpangatungdanan.